Mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer. Je 31. augusta roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 21. hodiny. Dnešnou témou je vytváranie multipolárneho usporiadania moci vo svete. A mojim hosťom je docent doktor František Škvrnda, kandidát vied, vysokoškolský učiteľ na Ekonomickej univerzite v Bratislave na katedre medzinárodných vzťahov. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer.
Zdravím vás. Pán Škvrnda, dôvod, prečo som si vás ja pozval dneska, než sa pohneme vysvetlím poslucháčom. Robíte na takom mieste, ktoré my hodne sledujeme, nás to veľmi zaujíma, aj poslucháčov veľmi zaujíma, že čo vlastne tlačíte tým mladým dneska do hlavy. Lebo všetci nadávajú na školy, že toto škola nepripraví, mladí sú nezorientovaní, nevedia si dohľadať informácie, sú proste takí naivní a hlupučky. No a dnes ja by som sa veľmi rád teda dozvedel, že čo ich tam vlastne učíte a potom, ak ich učíte správne veci, potom je otázka, že prečo nie sú schopní sa všetci to naučiť poriadne alebo sa na to pozrieť. Takto poprosím vás, aby ste niečo málo o sebe povedali, aby posluchači teda vedeli, že koho počúvajú.
Takže aby som sa predstavil, hoci sa mnoho ľudí dnes k tomu nehlási, ja sa hlásim k tomu, že som absolventom Vojenskej akadémie v Bratislave, ktorú som absolvoval v roku 1974, potom do roku 1992 som pôsobil ako dôstojník v Československej armáde. Potom som odišiel po určitých zmenách, ktoré nastali. Pôsobil som chvíľku na ministerstve zahraničných vecí. Potom som pôsobil v bezpečnostnom sektore ešte niekoľko rokov a od roku 2000...
Počkajte, neujdete len takto. Čo je bezpečnostný sektor? Strážili ste Tesco?
No, v štátnom bezpečnostnom sektore, kde som vykonával určité riadiace funkcie s dôrazom na analýzu medzinárodných vzťahov.
Teda takže bavíme sa buď vojenská kontrarozvedka alebo SIS-ka.
No, viete, k účasti alebo k pôsobeniu v takýchto zložkách sa človek na základe noriem, ktoré boli vtedy, nemôže priznať.
Však dobre, nemusíte
ani vyvrátiť, ani potvrdiť, áno. Ale bolo tej oblasti, ktorá sa všeobecne označuje za spravodajské služby, s tým, že teda mojím hlavným záujmom bolo pôsobenie spravodajských služieb v zahraničí, nie do vnútra štátu.
Dobre, tak ste to vylúčili, ja už.
Takže takýmto
jednu agentúru ste vylúčili a zostala nám iba druhá. Dobre, pokiaľ teda to máme nazvať správne, hovoríte, že v 74. ste skončili vojenskú akadémiu, to je Kukurica, hej, v Bratislave.
Áno.
Takže politruk ste boli.
Bol som v politickom aparáte Československej ľudovej armády.
No, tak ale všetci, aby vedeli, že čo to je, takže boli ste politrogé. Mal som pár kamošov, čo tam študovali tiež. Dobre. Takže skončili ste tam a potom ste išli učiť teda...
No, potom som nejaký čas slúžil vo vojskách, ukončil som si ašpirantúru v tom čase a potom som začal učiť vojenskú sociológiu, čo na tie časy bol taký nezvyklý predmet. Treba povedať na dokreslenie, že učilo sa to v podstate zo štátu Varšavskej zmluvy len v Poľsku, v Československu a v Nemeckej demokratickej republike. Vtedajšej tá sociológia sa zaoberala určitými sociálnymi procesmi, ktoré bolo treba aj skúmať, zistiť, čo je určitým spôsobom príčinou nejakých vzťahov, nejakých činností, nejakého...
A toto sa týkalo ešte teda normálnej ľudovej armády, nie je tejto profesionálnej žoldnierskej.
To bolo ešte od, v podstate od začiatku 80. rokov som pôsobil v tejto oblasti. Kto náhodou má čas a chuť, tak si môže ešte aj dneska nájsť určité veci, ktoré sa publikovali vtedy. Bol taký časopis Lidová armáda, kde sa uvažoval o tom, čo sú vojaci základnej služby z hľadiska sociologickej charakteristiky, čo je vojenská organizácia, aký by mala mať charakter, vojenská disciplína z pohľadu vzťahov, činnosti ľudí. To nebolo len to, že postavím vojaka do pozoru a začnem na ňo kričať. Tá disciplína mala iné súvislosti, iné veci. Ak si dovolím takú odbočku, tak napríklad dneska to vidíme na Ukrajine, že tí nešťastní ukrajinskí mladí chlapci, ktorí sú narýchlo doslova zverbovaní, sú bez výcviku, bez skúseností, bez vyzbrojenia a ďalšieho vybavenia poslaní do vojny.
Toto mi vysvetlite.
To je v podstate, ich posielajú velitelia na istú smrť.
Toto mi vysvetlite. Ten vojak je nevycvičený, je vystrašený, nemá poriadnu techniku a nechce strieľať do svojich. Ako môže, a teraz boli ste veliteľom, aj, povedzte mi, ako vám musí v hlave prepínať, aby ste takéhoto človeka poslali teda do bojov? Rozumiete, ktorý nechce, nevie a nemôže?
No, je na to jednoduchá odpoveď, to je charakter tej moci, ktorá je dneska na Ukrajine. Jej nejde o riešenie problémov ukrajinského národa alebo obyvateľstva. Ide o to, aby sa udržali za každú cenu pri moci a čím dlhšie sa dokážu udržať pri moci, tak potom tým skôr časť z nich dostane určité bohaté odmeny. V Biblii sa hovorilo o judášskom groši. Takže toto je možné vysvetliť len týmto spôsobom. To je úplne iracionálne, to nemá nič spoločné s takým, by som povedal, solídnym európskym vojenským uvažovaním. Či bolo ruské, či ho označíme za nemecko-pruské, či francúzske, alebo ktorékoľvek iné, málo kde by poslali v takejto ťažkej situácii vojakov, takto pripravených, takto vyzbrojených.
Viete, mne to pripadá iba ako že živý štít.
V podstate, aby sa niečo dialo. Tam je jasné, že oni nemôžu nič dosiahnuť a hovorím, je to konanie, za ktoré by si v slušných podmienkach vyslúžili tí, ktorí ho robia, poľný súd, kde by bol pre nich asi len jeden druh rozsudku, ktorý radšej nebudem uvádzať, aby som nevyzeral ako príliš krutý človek. Ale
toto vo vojnovom stave takto sa to deje, rozumiem, pokiaľ si pošlite ľudí na jatky, alebo teda ako na bytúnok, tak jasne, nič inšie si nezaslúžite, len tú gulku. Dobre, ešte teda vy ste skončili teda v tej, nazveme to teda nonšalantne, v bezpečnostnej zložke Slovenskej republiky a potom ste išli teda na túto ekonomickú univerzitu?
Potom som ešte chvíľku, keď som odtiaľ odišiel, po zvážení určitých okolností, o ktorých sa teda nemá hovoriť, tak som 2 roky pôsobil ako na voľnej nohe, publikoval som a rôznymi takýmito analýzami som sa zaoberal a potom v roku 2002 som nastúpil na Fakultu medzinárodných vzťahov, kde učím súčasnú svetovú politiku. A tam som dodnes, na tejto fakulte.
Dobre, poďme sa pozrieť teda na tú našu planétu. Kedy podľa vás sa, alebo takto, ten svet bol svojím spôsobom polarizovaný vždy, nejakým spôsobom, či už sociálne, ale dokonca aj politicky. Ale to, ako ho vidíme dnes, nemyslím v tej podobe, ale v tej forme. V tej forme, ako je dnes ten svet polarizovaný. Kde sa to v histórii začalo, kde to začalo, v 19. 20. storočí podľa vás?
Nie, to, čo je dneska vo svete, čo sa nazýva moderná, alebo už dneska postmoderná, západná, priemyslová spoločnosť, sa začalo vytvárať kedysi pred 500 rokmi. V podstate ide o to, že ľudí vždycky lákalo vnímať svet ako celok. Prvé štáty, prvé ríše, ktoré vznikali, vznikali práve s tým, že bolo potrebné nejakým spôsobom ľudí, ktorí si žili do určitej miery voľne podľa toho, čo považovali za potrebné, usporiadať, keď to nazveme nejakým takým nepekným slovom, zorganizovať a dosiahnuť, že na tom území je nejaká moc, ktorá má centrum. Potom sa to dostane z týchto štátnych útvarov, poprípade ríš, ktoré sa začínajú vytvárať najprv na Blízkom východe, okolo alebo v priestore Mezopotámie. Potom je čínsky štát, ktorý patrí k najdlhším, ktorý existuje na svete, a vznikajú ďalšie štáty až v tom 15. 16. storočí. Zrazu je rozvoj techniky, predovšetkým komunikačnej, teda dopravnej, taký, že sa pustia ľudia na výpravy po celom svete. No a v súvislosti s tým dochádza k objaveniu Ameriky, nového sveta, a po ňom začína kolonizácia, ktorú uskutočňujú štáty vtedajšej západnej Európy. Ďalším takým medzníkom je vytvorenie tej modernej priemyslovej spoločnosti, ktoré je spojené opäť so západnou Európou, niekedy od toho 16. do 18. storočia, potom v 19. sa to rozšíri do celej Európy s rôznymi výsledkami. A ešte jeden medzník, ktorému by sme sa mali vyjadriť, bola Francúzska revolúcia v roku 1789. Časť ľudí, ktorá sa zaoberá dejinami z rôzneho pohľadu, považuje práve túto Francúzsku revolúciu za medzník, od ktorého sa vyvíjajú najnovšie dejiny sveta.
Ako ju vnímate vy, tú Francúzsku revolúciu? Kam nás to posotilo? Ako myslím teraz Európu. A vôbec a spoločnosť, pretože to bolo niečo, čo bolo nevídané predtým.
Ja nie som historikom, skorej sa zaoberám problematikou historickej sociológie. Teda
však dobre, ale to, co vás pýtam, že...
sledovaním určitého konania aktérov, nejakých skupín, organizácií v dlhšom čase. No, bol to jeden z najvýraznejších sociálnych a politických medzníkov vo vývoji dejín. Skutočne tam sa položila základy modernej Európy. To heslo francúzskej revolúcie, sloboda, rovnosť, bratstvo, bolo opodstatnené a viedlo k tomu, aby sa naplnil nejaký taký ideál ľudí, ktorí by mali byť rovní bez ohľadu na to, akým spôsobom ako žijú, aké majú bohatstvo, aké majú vzdelanie. Každý človek je neopakovateľný tvor. A toto bol taký prvý vstup francúzskej revolúcie, dať práva všetkým ľuďom, ktorí v spoločnosti žijú.
Myslíte si, že tá krvavosť tej revolúcie zanechala stopy na Francúzsko?
No, krvavosť revolúcie treba posudzovať vždy minimálne z troch pohľadov. Prvý je ten, že moc, ktorá prichádza o svoje postavenie, sa málo kedy vzdáva dobrovoľne. A je ochotná urobiť čokoľvek mrzkého, len aby prežila. Druhá vec je, tí, ktorí sa dostanú k moci, dosť často nevedia, čo si s ňou počať. Lebo to nie je tak, ako keď staviam dom, že mám predstavu, koľko tam budem mať izieb a niektoré ďalšie veci, ktoré potrebujem pre život podľa svojich predstav. A tretím momentom je to, že výsledok dejín je vždycky nejakým takým zložitým výsledkom pôsobenia mnohých vektorov, ktoré nie sme schopní matematicky popísať, objasniť.
No, tak, nie je to také exaktné, ale toto som sa vás chcel spýtať, teda keď hovoríte, teda o tejto revolúcii, že tá nová moc veľmi nevie, čo s tým. Nie je to spôsobené tým, že to nie je niečo chystané, že ideme teda urobiť nejakú zmenu, ale teraz sa bavím o normálnych revolúciách, nie o prevrate v Československu. Je. Že väčšinou tam proste vypukne nejaký nesvár medzi určitými triedami alebo skupinami ľudí. To je, keď jedna skupina si už povie, že dosť. Je, že to, viete, že takže oni toto vedia, že nechcú, idú to zničiť, ale nevedia presne ešte, že čo ďalej.
No, bez pochyby toto v tých sociálnych revolúciách, aj politických, ku ktorým dochádza, čo sú skutočne revolúcia, nie sú chystané tak, ako známe farebné revolúcie prostredníctvom amerických politických a spravodajských centrál a ich spojencov. Tie revolúcie z pravidla robí relatívne malá skupina ľudí, ktorá potrebuje získať podporu v širších vrstvách. Teraz opäť z takého širšieho pohľadu je problém, ako sme schopní, keď sme revolucionári, vysvetliť ľuďom, čo chceme dosiahnuť. A druhá vec je, ako to tí ľudia pochopia, ako sú ochotní nás podporovať. Musíme počítať s tým, že ľudia sú rôzne a že značná časť vychádza z toho, že v tých zmenených podmienkach sa môžem mať lepšie, ako som sa mal doteraz, a musím sa to snažiť využiť vo svoj prospech.
No dobré, ja viem, že historicky vieme, že po tej revolúcii, proste krátka doba, možno 3-5 rokov, tí ľudia sa väčšinou majú horšie, než sa mali predtým, než ten starý režim padol.
No, dá sa to aj takto povedať. Výsledkom toho zhoršenia situácie nie je, alebo nemusí byť revolúcia sama o sebe, ale môže to byť to, čo je výsledkom odporu starých síl, ktoré sa odmietajú vzdať svojej moci. A robia rôzne prieky nastupujúcim silám. Z hľadiska racionálneho správania, ja keď mám záujem na tom, aby môj národ dobre žil, alebo štát, v ktorom som, alebo krajina, ako sa dneska často nepekne hovorí o štátoch, aby tá krajina fungovala, tak by som sa mal preniesť nad týmto svojím zištným pohľadom. Ale je jedno známe heslo z čias ešte kráľa, tuším, Ludovíta 14. alebo Madame Pompadour to šírila: po nás potopa. Takže tie nové síly, ktoré často nevedia, čo s mocou, a tá moc je trochu inakšia, ako si to predstavovali, sa dostanú do problémov, ktoré sú zhoršené tým, že staré síly vytvárajú chaos, neporiadok. No a bežní ľudia, ktorí sa tešili zmene, potom dochádzajú k takému poznaniu, čo sa v rôznych sociologických výskumoch ukazuje, že väčšina ľudí sa zmeny bojí a radšej žije v takých tých nepekných podmienkach, ale kde mám istotu aspoň toho môjho malého majetku, než by som mal istotu nejakej veľkej výhry v nových pomeroch.
Jasne, to je klasický vrabec v hrsti, ale chcem poslucháčom pripomenúť, že bavíme sa o normálnej revolúcii, nie o takej, čo bola v 89. Bolo to nie, že bolo infiltrácia, to bolo odovzdanie moci a to pomaličky, to pekne proste, to sa asimilovali do nového systému, však dneska ich tam samozrejme máme. A rôznych podnikateľov, čo za komunistov vám obed roznášali. Takže tá francúzska revolúcia, teda, to som sa chcel spýtať, teda, podľa vás, kam tá krvavosť tej revolúcie, kam nás posunula teda ako ľudstvo, alebo bavme sa teda o Francúzsku, ale myslím to teraz sociálne.
No, sociálne ja sa hlásim aj k marxizmu a je taká známa myšlienka Karla Marxa.
Ale čo, hej?
Áno, bez jasný nemám problém.
Dobre.
Prihlásiť sa k nemu. Mnoho téz marxizmu sa nedá dneska vyvrátiť. Nie všetko, čo bolo, bolo samozrejme 100% ako každej spoločenskej vede alebo každej sociálnej teórie, ale je taká známa myšlienka Karla Marxa, ktorú napísal pre jedny noviny o budúcom britskom, o výsledkoch budúceho britského panstva v Indii a pýta sa, kedy nastane ten čas, keď sa pokrok prestane podobať pohanskému bôžikovi, ktorý chce piť nektár len z lebiek zavraždených. Takže je to vážny problém, či sama zmena moci, revolúcia, vedie k násilnostiam, ku krviprelievaniu, alebo je to prítomné aj v predchádzajúcich dejinách. Aj európskych, aj francúzskych. Jedna z najhorších kapitol západných dejín je to, čo sa stalo v Južnej Amerike s indiánmi, to, čo sa stalo v Severnej Amerike. To genocída.
Teraz myslíte Cortéza.
Áno, Cortéza. A teda ďalších španielských dobyvateľov, ktorí sa pohybovali po Južnej Amerike. To, čo sa stalo v 19. storočí s indiánmi v Severnej Amerike. Tam vzniká nejaký taviací kotlík, z ktorého dneska Američanom zdá sa začína kypieť von z toho taviaceho kotlíka. Nie všetci sú ochotní rešpektovať ho tak, ako to bolo vtedy. Takže tých prejavov, príkladov krvavosti bolo veľké množstvo. Tuto v tej francúzskej revolúcii je tá krvavosť spojená s tým, že okrem ľudských obetí sa ničia aj obrovské hodnoty a dochádza k zmenám zaužívaného fungovania spoločnosti. Objavuje sa tam také čosi, ako je udavačstvo vzájomné v tých nových podmienkach. Potom mnoho ľudí skutočne prichytených pri rôznych, keď to nazveme voľne, nejakých sabotážnych činnostiach alebo sabotážnych akciách. No ako na toto má tá nová moc reagovať, ktorá sa bojí ešte sama seba, čo vlastne dokáže dosiahnuť. Bojí sa tej starej moci, ktorá má mnohé páky, tak výsledkom toho je značná krutosť. Tá krutosť v dejinách nie je spojená len s francúzskou revolúciou alebo s inými sociálnymi revolúciami, ktoré sa potom objavili aj v 19. a v 20. storočí, ale teda s tým, že je to boj o bohatstvo a moc a tam sa prostriedky nevyberajú. Do určitej miery je taký vážny problém, či je možné porovnávať revolúcie s vojnami, alebo nie je možné porovnávať. Hľadiska násilia dosť často sú tieto procesy veľmi blízko k sebe. V mnohých prípadoch revolúcie vznikli v dôsledku situácie, ktorá sa vytvorila vo vojnách. A naopak mnohé revolučné procesy potom vedú k tomu, že vznikajú nové vojny. Tak by sa napríklad mohlo ukázať veľmi zjednodušene na to, čo bolo v meru 8 rokoch v Európe, keď vlastne revolúcie viedli k vojnám, vojny k revolúciám a bolo to značným spôsobom neprehľadné. Tú francúzsku revolúciu, keď sme to mali nejakým spôsobom ukončiť, bez pochyby sa mohla vyvarovať takého krviprelievania, ale ako som spomínal, je na tom podiel nie len tých nových, ktorí získali moc, ale aj tej starej moci, ktorá sa bránila svojmu odchodu z dejín a ešte keby sme do toho zapojili aj niektoré veci, už vtedy sa prejavil záujem Veľkej Británie využiť revolučné udalosti vo Francúzsku k posilneniu svojej pozície v medzinárodných vzťahoch vo svete. Hm. Potom tam boli zložité vzťahy aj so Spojenými štátmi americkými, ktoré do určitej miery túto revolúciu privítali, dokonca ju aj podporili. Časť francúzskych revolucionárov potom uteká do USA, ale neskôr sú Američania jednými z tých, ktorí sa snažia nejakým spôsobom zabrániť šíreniu tých ideí v širšom geopolitickom priestore.
Dobre, na druhej strane, keď teraz prejdeme za Atlantik na teda k vojne o nezávislosť v Spojených štátoch, tak Francúzi, keby im nepomohli, neviem, či by to nejakým spôsobom vyhrali. Bol to podľa vás tiež ďalší medzník v tejto polarizácii, alebo to bola až potom revolúcia v 17. v Rusku?
No, to, čo sa dialo v Severnej Amerike, je možné vysvetliť aj z iného pohľadu, a to je to z takého pohľadu nejakého angloamerického vnímania sveta. Problém bol v tom, že Veľká Británia, alebo teda Anglicko, prevažne tie ostatné časti tohto kráľovstva, až takú agresívnu povahu nemali, ako mali Angličania, sa bránili tomu, aby sa v Spojených štátoch vytvoril štát inakším spôsobom usporiadaný, ako bolo kráľovstvo Veľkej Británie. Takže bol tam bez pochyby veľmi veľký prínos z hľadiska opäť rozvoja jednotlivca, vnímania slobody, jednotlivca toho, že určitým spôsobom by ľudia mali viac rozhodovať o svojich veciach, než to bolo v tradičných monarchiách v Európe, ktoré teda súvisia aj s Francúzskom, aj s USA. Ale na druhej strane sa tam objavuje problém ten, že tento štát je postavený na rozpínavosti. A už to, čo sa urobí voči Indiánom v nasledujúcich 10 ročiach, alebo vlastne vyše 100 rokov, pokračuje ten proces vyvražďovania Indiánov. Je čosi, čo je v príkrom rozpore s tým, čo bolo deklarované v tých amerických ideách slobody a nezávislosti. Takže...
Dobre, ale toto pokrytiectvo im trvá do dneska, viete, ak je to?
Áno, to trvá, to pokrytiectvo do dnes. Je to dosť ťažko takto jednoducho vysvetliť, ale prinieslo to mnoho pozitívnych prvkov, lenže keby sme prešli k nejakému takému hodnoteniu dejín, tak najviac ľudí priťahuje bohatstvo a potom moc. Až na treťom mieste je to, že ja by som mal mať nejaké hodnoty, mal by som sa snažiť žiť pre nejaký zmysel života, hľadať ho, naplňať ho, zachovávať tie princípy slobody, rovnosti, bratstva, ktoré boli nastolené alebo ktoré boli akosi prezentované predovšetkým Francúzskou revolúciou, keď tu bol už aj predtým uvádzané. Takže toto je moment, keď sa začne boj o bohatstvo, tak niektoré veci idú dozadu. A na to ten západný svet, ktorý sa začal vytvárať pred 500 rokmi zhruba, začína v súčasnosti doplácať. Jedným z najväčších problémov je narastajúca nerovnomernosť medzi bohatými a chudobnými vo
svete. Tie povestné nožnice. Dobre, dáme si krátku prestávku a po nejakých 5 minútach sa opäť vrátime. Thank you.
lines have been struck between the certain bulls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Back and laugh, but it was only my heart that got it broken. You must have had a fast key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin tats may have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. Faster than the eye could flick, but all I can do is hand it to you and your latest trick.
Prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vraciame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny a témou je vytváranie multipolárneho usporiadania moci vo svete. Mojím hosťom je pán docent František Škvrnda. Tak, pán Škvrnda, keď sa pohneme z tých Spojených štátov, prehúpneme teda do toho 20. storočia, cárske Rusko, japonsko-ruská vojna. Mňa by zaujímal váš názor, ale teraz nie je to, čo učíte týchto mladých, čo máte v osnovách. Dúfam, že tí mladí už spia, nepočúvajú toto. Aký je váš osobný názor, že prečo a na čo a čo sa vlastne stalo? A prečo to potom vyústilo teda do tej socialistickej revolúcie?
Prvý problém, keby sme to chceli z hľadiska takej histórie rozobrať, je to, že Japonsko sa začalo utvárať svetu. A tam sa zmenila situácia, ktorá bola dlhé roky podmienená tým, že Japonsko vlastne presadzovalo nejakú politiku, ktorú by sme dnes označili za izolacionizmus. Vo veľmi zlej situácii je vtedy Čína. Číňania hovoria o stratenom 19. storočí alebo 100 rokoch ponižovania. Biedy rôznym spôsobom to vysvetľujú. No a ruská moc v tomto priestore nebola nejakým spôsobom pripravená na vážnu zrážku s protivníkom typu nového v úvodzovkách Japonska vtedajšieho. Došlo napríklad takým zaujímavostiam, že v dejinách spravodajských služieb sa hovorí o tom, že tam sa prvýkrát uskutočnilo také čosi, ako je rádiová vojna, odpočúvanie niektorých komunikačných kanálov, čo potom umožnilo Japoncom, ktorí s týmto pracovali, uvažovať o tom, čo vlastne ruské námorníctvo podnikne. Takže predsa len ten ruský ďaleký východ je na tie časy príliš vzdialený od moskovského centra moci. Tá príprava na vojnu nebola, nemohla byť taká, ako bola príprava na vojnu zo strany Japonska a výsledok bol taký, aký ho poznáme. Takže tie dva základné faktory je nový charakter Japonska, ktorý Rusi nedostatočne zvažujú. A po druhé je to neschopnosť postaviť tam takú silu, ktorá by skutočne bola schopná tomuto odporovať tomu Japonsku.
Dobre. Cárske Rusko v tejto dobe teda začalo mať problémy. No a určite teda, keď ste taký vyznávač toho marxizmu, tak teraz sa dostajeme asi k vašej najobľúbenejšej časti. k októbru, alebo teda k novembru 1917. Teraz rýchlo neviem, jak vám položiť tú otázku, čo najlepšie, ale tak snáď to poviete potom aj sám. Čo si myslíte, prečo vznikla táto revolúcia teda v tom 17. roku? A dúfam, že mi budete hovoriť, pretože ruskí pracujúci ľud sa cítil utláčaný.
No, nepoviem, že ruskí pracujúci ľud sa cítil utláčaný, ale to, čo sme už hovorili pred chvíľkou, že skutočne vojny prispievali k vytváraniu revolučnej situácii. Ten život v Rusku bol z rôznych spôsobov asi už veľmi ťažko znesiteľný pre široké vrsty obyvateľstva a boli ochotné prijať akúkoľvek zmenu, ktorá by im vytvorila nejaké lepšie, alebo teda novšie, lepšie vízie budúcnosti.
Dobre, teraz tam vás preruším na chvíľku. Ak môžem, dá sa to teraz, rýchlo, keď prejdeme do roku 2013, dá sa to nejakým spôsobom nájsť paralela medzi Majdanom a tým, čo bolo v Rusku v 17. roku?
No, každé porovnanie takéto historické pokrivkáva. Ale keby sme vyšli z nejakého modelu, je to možné urobiť.
Lebo tí ľudia boli nespokojní.
Skutočne to, čo na Ukrajine bolo tých 20 rokov od vzniku samostatnosti štátu, to prospievalo len oligarchom. Keby sme ešte uvažovali o tých medzinárodných vzťahoch, tak ja zvyknem rozprávať, že sú 4 pohľady. Prvým je teoretický, modelový, ktorý musíme vyabstrahovať z množstva faktorov, tie, ktoré považujeme za rozhodujúce faktory. Druhý pohľad je politický, že vždy sa snaží tá situácia využiť na to, aby sa nejaké politické síly upevnili, aby sa proti niektorým politickým silám zaútočilo. To je tá otázka moci. Ďalej dneska nemôžeme vylúčiť z tohto pohľadu médiá. Lebo ľudia vnímajú veci cez to, čo sa im povie v médiách. Slovenské médiá sa stali v posledných rokoch skutočne nepočúvateľnými, nesledovateľnými. Je tu veľmi zjednodušený, deformovaný pohľad na svet. No, prvý dôvod je dôvod finančný, že skutočne sú závislé na určitých zdrojoch a tie síly, ktoré tie zdroje dávajú, sú schopné zasiahnuť do niektorých procesov.
A manipulovať tým, čo sa vlastne dáva ľuďom.
Tým, čo sa dáva. Druhým momentom je to, že všeobecne v 20. storočí, ku koncu 20. storočia, v celom západnom svete, označovaném za postmoderný, poklesla nejaká taká dôvera v racionálne veci, dôvera v objektívnosť, v pravdivosť informácií, čo sa prejavuje v tom, že časť médií pracuje s princípom senzácií, získať za každú cenu čo najviac divákov, poslucháčov, čitateľov. Tým, že je toto tak prezentované, tak potom dostaneme viacej reklamy, ktorá nám umožní prežiť. Inakším, takže je to tak.
Dobre, ale spýtam sa vás takto. Teraz vám dám otázku o tom vajci a o tej sliepke. Tak sú tieto médiá také, pretože ľudstvo je tupé, alebo ľudstvo začalo byť tupšie kvôli tomu, že tieto médiá sú také, aké sú?
No.
Oni ten spôsob tých senzácií a všetkých to vecí dávajú preto, lebo ľudia to chcú.
No, otázne, či to ľudia chcú. Viete, keď nemáte možnosť súťažiť s nejakým inakším typom médií, tak môžeme povedať, že to chcú. Mnoho ľudí, ktorí sú skutočne v takej situácii, že ťažko pracuje cez deň, on nepotrebuje ešte aj večer počúvať, ako ste tu hovorili, poučky marxizmu, leninizmu, alebo nejaké vajatanie liberála, alebo niekoho iného. On sa chce nejakým spôsobom odreagovať, on sa chce zabaviť, on potrebuje správy, ktoré mu v troch vetách povedia, čo sa stalo na Ukrajine, čo bolo včera na samite Európskej únie.
Dá sa to s tromi alebo desiatimi vetami povedať človeku, ktorý o tom nič nevie, že čo sa stalo na Ukrajine? To sa nedá.
No, nie, viete, akože dá sa to len za cenu potom toho, že tí ľudia sú zvyknutí na to, že keď sa dlhšie hovorí, začne sa vysvetľovať, jemu sa to nepozdáva, on to nechce. Že zajtra sa povie niečo iné, ako bolo predčerom a na budúci pondelok bude čosi zas celkom iného, to je už nešťastie tých recipientov médií. Ale keby sme mali ten bludný kruh začať niekde roztáčať, tak skutočne to sú médiá, ktoré využívajú záujem človeka o nejaké informácie, ale aj o zábavu a podávajú mu takýmto spôsobom, že on má dojem, že no, niečo som počul, ale nerozumiem tomu celkom, ale asi to takto bude. A keď vám tú pravdu rozkúskujú na 10-12 rôznych sloganov alebo nejakých takých krátkých vyjadrení a postupne vám to behom týždňa dostanú do hlavy, no tak
Potom
je to účinné, žiaľ.
Začiatkom 20. rokov 20. storočia vznikol v Amerike také ako porekadlo, že monkey see, monkey do, hej. A teraz, to nie je o tom, že teraz niekto ako opakuje niečo, ale toto porekadlo alebo tento slogan vlastne popisuje to, že ľudia sa niečo naučia alebo niečo takto opakujú po niekom alebo proste si nadobudnú nejaký názor bez toho, že by pochopili podstatu tej veci. A to vravíte, že to je tými 10-12 slogami za týždeň, čo im tam navúkajú do hlavy. Sa to dá dosiahnuť.
No, do značnej miery sa to dá.
No, nie u každého, ale asi u väčšiny populácie.
Ale tak, ako jak sa dneska hovorí o mainstreame alebo hlavnom prúde, médií, oni systematicky pracujú s takýmto pohľadom. Keby sme odbočili k dnešným udalostiam, no to, čo sa deje v súvislosti s obviňovaním Ruska, z toho, že uskutočňuje inváziu na Ukrajinu, je typický príklad.
Ale oni to potom na druhý deň sa to dementuje. Rozumiete, v TASR vyjde správa, že proste, že to nie bola pravda. Alebo hovoria, že tento, jak sa volá tento tanečník, Valcman, Porošenko. Hej. Teraz, no, dobre, sú tam nejakí ruskí vojaci, ktorí sú na dovolenke a išli tam bojovať. Hej. Ale on to berie, že to je invázia Ruska. Rozumiete, ako to je, zase vy môžete rôzne veci popísať rôznymi slovami a invázia Ruska by bola, keby to bolo s požehnaním teda vlády ruskej, podľa mňa.
Áno, s vyhlásením vojny, riadne so všetkým, čo k tomu patrí.
Rozumiete, teraz, keď sa tuto teraz 500 chlapov dohodneme a ideme pomôcť, povedzme, tým Ukrajincom tam, tak Porošenko môže začať vykrikovať, že Slovensko vstúpilo do vojny a proste urobilo inváziu na Ukrajinu, pretože tam 500 alebo 1000 chlapov zo Slovenska odišlo. Rozumiete, to sú veľmi nebezpečné verejné vyjadrovania prezidenta. Rozumiete, a toto je na veľmi vážnej medzinárodnej úrovni vyjadrenie takéto slova, ktoré možno v krčme si nemôžete niekedy dovoliť.
No, keby sme pokračovali, tak skutočne Porošenko povedal len tri vety. Rusi tu uskutočňujú už dlhý čas inváziu. Niečím to ešte doplnil. Už litovská prezidentka vyhlási, že Rusko je vo vojne s Európou, s Európskou úniou, lebo napadlo Ukrajinu. Nebudem sa dotýkať vyjadrení poľského prezidenta, ktorý tiež čosi podobného povie. No a potom už keď Merkelová alebo Holland to povedia trochu zaobalenejšie, ale tiež už ich slova sa interpretujú, takže áno, oni tiež vidia nebezpečenstvo konania Ruska a ďalšie veci. A bežný poslucháč, alebo teda, keď to poviem odborne, recipient médií, tak ten tomu podľaní. No keď to toľko pomazaných hlav povedalo, tak niečo pravdy na tom bude. Ne? Samozrejme, ako sme hovorili, neplatí to u všetkých ľudí, čo je šťastie. A ešte je jedna taká záležitosť. Nemusíte so mnou súhlasiť, ale myslím si, že v tých bývalých socialistických štátoch sa z rôznych dôvodov vytvorili kritickejší vzťah širokých vrstiev obyvateľstva k sociálnej realite a k vnímaniu médií, ako to bolo na západe. Takže tuto u nás množstvo vecí neprejde takým spôsobom, ako by prešlo v Španielsku, vo Veľkej Británii medzi Američanmi.
Ale zase na druhej strane, ja to zase musím vám oponovať, že tu zase veľmi veľa vecí sa dá utajiť pred ľuďmi, aj keď to povedzme mainstream zahraničí už pustí z toho dôvodu, že tí Slováci nie sú schopní si v cudzojazyčných novinách alebo na stránkach alebo v televíziách dohľadať tie informácie a konzumujú iba to, čo im slovenské médiá dajú. Pretože určite viete, tu nejde ani o TASR alebo o SITU. Tie agentúry si celkom robia svoju prácu, povedzme, že si na 70% si robia tú svoju prácu celkom ako dobre. Ale tu výjdu závažné správy, povedzme na TASR, a ani jedno slovenské médium tú správu neprevezme. A k ľuďom sa to nedostane. Rozumiete? Takže tu nie je, že štátna cenzúra. Tuto je súkromná cenzúra. Toto je v tom. Tu je ten problém, lebo ten TASR preloží, dá videa, rozumiete, rozhovory, robia to. Len sa to nedostane do médií, pretože tam pôjde nejaká mačička, vylezie na strom, alebo tam niekoho zrazí auto a toto sa tam dostane. Miesto toho, aby sa tam dostali závažné informácie, ktoré to TASR tomu slovenskému alebo tomu Slovensku proste dodá. Len tie médiá to neprevezmú.
No, opäť, keby sme o to, že problém z trochu z iného súdka, vína by som povedal. Keby sme urobili nejakú takú analýzu vysielania hlavných spravodajských relácií, tých najsledovanejších slovenských médií, elektronických, po prípade by sme do toho zaradili aj najvýznamnejšie tlačené pramene alebo noviny, ktoré na Slovensku vychádzajú, nie je ich tak veľa, tak by sme zistili, najmä v tých elektronických médiách, takú zaujímavú skutočnosť, že oni radi ľudí strašia.
Áno.
Radi ľudí strašia. A či sú to príbehy kriminálne, či sú to príbehy vojnové, alebo dneska pomaličky už niektorí ľudia sa chystajú na vojnu a pôjdu si nakupovať múku, aby sme mali zásoby, keď to ďalej bude takto pokračovať. Ale má to ten cieľ, že ja keď sa bojím, tak si poviem pre živého Boha, aké je šťastie, že u nás takéto veci nie sú, že u mňa to nie je, len si musím dávať väčší pozor a už nevenujem pozornosť takým veciam, ktoré by ma mali viacej zaujímať. Či sú to rôzne nadnárodné spoločnosti, ktoré si u nás môžu dovoliť urobiť veľmi veľa, či je to pôsobenie niektorých takých inštitúcií štátnych, ktoré z rôznych dôvodov nefungujú dobre, ale však nič zlého sa mi nestalo, len musím dlho chodiť po úradoch, pokiaľ niečo vybavím. Ne? Takže
ano, ale
či je toto ako si zakódované, alebo je cieľom, alebo nie, to nevieme dokázať, ale je možné povedať, že v podmienkach, kde sa ľudia strašia, oni sa nemusia ani báť, len kde sa strašia, sa ľahšie množstvo vecí zakamufluje, tak ako ste to spomínali.
Kde sa to dá schovať?
No, ja sa môžem venovať 3-4 hodiny denne sledovaniu rôznych prameňov na internete, lebo ja to využijem či vo svojich prednáškach,
je to vaša práca,
alebo v nejakej publikačnej činnosti, alebo keď chodím do médií, aj tam to môžem prezentovať. Ale pre bežného človeka to nemá zmysel. Lebo on za to nebude mať lepší, nedostane viacej peňazí v zamestnaní. Skôr naopak, niečo nahnevá, bude sa snažiť na pracovisku zlepšiť, kritizovať niečo a
príde o miesto.
Príde o miesto. Ja môžem kritizovať, by som to povedal tak, že dianie vo svete, ale už málo kde ma zavolajú k tomu, aby som sa vyjadroval, bo nikdy ma nezavolajú, vnútropolitickým problémom. Lebo to, čo je na Slovensku, je do značnej miery podmenené tým, čo je vonku.
No jasne.
Ale
je to, tak.
To, keď je zle, niekto môže nadávať na Rusov a Číňanov, niekto sa vyjadruje kriticky na Američanov, NATO, Medzinárodný menový fond. To je čosi iné, ako keby sme žiadali nejakú zásadnú zmenu niektorých prvkov, ktoré v našom politickom systéme, v našom štáte evidentne nefungujú dobre.
A toto vám neumožňuje teda?
No, k tomu sa už tak ľahko nedostaneme.
A my toto každý deň máme, takže my sme na tom lepšie. My to nepociťujeme, že by sme mali tento problém.
No, môže sa, samozrejme, keď chcem silou, mocou, tak môžem sa aj k týmto veciam vyjadrovať, ale ja už nestihnem obísť aj tie ďalšie záležitosti a teda je možná kritika súčasných pomerov proti minulosti, čo je zásadná zmena, ale problém je v tom, čo môžeme touto kritikou dosiahnuť.
Dobre, vráťme sa do toho 17. roka, alebo vráťme sa teda ešte chvíľku pred neho. Kto vám toho Lenina vycvičil v tom Francúzsku? Toto mi povedzte.
No, viete, to je z ríše konšpiračných teórií.
Ja sa iba pýtam, tak čo tam? Nevravte mi, že tam išiel na Champs-Élysées sa poprechádzať. Ne?
Pozrite sa, v Paríži sa ocitla aj veľká časť budúcich čínskych komunistických otcov. Mm-hmm. Viete, a že by ich bola cvičila, tak ako sa hovorí, nemecká tajná služba, alebo niektoré iné centrály, to by sa v prípade Číny dokázať nedalo. Bol vtedy určitým spôsobom taký zvyk, napríklad dneska sa považuje za vec dobrých mravov dostať sa do USA. Opäť keby sme povedali, že každého nášho politika, ktorý odtiaľ prišiel, vysvičila CIA, tak neviem, akým spôsobom by sme s touto tézou mohli ďalej pracovať. Že tam boli určité pokusy zo strany Nemecka vplývať na dianie v Rusku, alebo že tam boli aj snahy iných mocností, vtedy už aj USA pomerne silno uvažujú o tom, že sa budú podieľať na usporiadaní novom sveta po vojne. To vylúčené nie je.
Dobre, ale
to, k čomu došlo, to by sme dosť ťažko mohli označiť za to, že to bola predstava, ktorá vznikla niekde v spravodajstve centrále
sa
západnej Európy.
Podľa vás veľká oktobrová socialistická revolúcia bola viac spontánna alebo skôr niečo také, ako teraz zažívame tie farebné revolúcie?
No, tá revolúcia, došlo vlastne k nej v Petrohrade na veľmi malom priestore. Asi bola skutočne spontánna. A nevedelo sa, akým spôsobom sa veci budú vyvíjať. Došlo k tomu, čo sa potom viackrát objavuje, že moc leží na ulici a kto ju prvý zdvihne a začne ju využívať, tak získa navrch. Takže aj tá revolúcia v októbri 1917 mala tieto črty. Tam skutočne bola situácia neprehľadná, stará moc už nebola schopná nejakým spôsobom fungovať efektívne. Obyvateľstvo je už roky vo vojnovom položení, alebo teda pociťuje kruté následky vojny. Zomelie sa to na relatívne malom priestore. Postupne sa to rozširuje ďalej. Keby nebola bývalá podpora obyvateľstva taká, aj keď samozrejme za cenu rôznych násilností a ukrutností pre ten červený režim, keď to nazveme taká, ako bola, tak by sa asi nebola tá revolúcia tak rozšírila. Druhý moment je potom ten, že za veľmi krátky čas sa zrazu objavia rôzne veci, ktoré sa snažia túto moc zlomiť. A tie sú zvonka. Je tam síce tá biela časť ruskej spoločnosti, bielogvardejci, ale tí sú veľmi rozhádaní. Nevedia sa dohodnúť na jednotnom vedení, nehľadiac potom na to, že skutočne je tam pôsobenie tých zahraničných intervenčných jednotiek. Je tam aj úloha československých légií, čo by vyžadovalo akosi samostatnú analýzu, nie, alebo teda samostatné vysvetľovanie. Nie všetko, čo sa o nich tvrdí, je pravda. Veci boli zložitejšie, skutočne sa niekedy ocitli v takej situácii, kde sa ten veliteľ nejakej jednotky musel rozhodnúť sám od seba na základe toho, ako vyhodnotil situáciu. Tam nebolo nejaké jednotné riadenie týchto vecí. No a ten komunistický, bolševický režim mal silné centrum, ktoré dokázalo ovplyvňovať dianie. To je to aj dneska pri usporiadaní sveta, že teda chceme, aby bolo nejaké centrum, na ktoré sa dá spoľahnúť, že vyrieši problémy, ak sa dvaja, traja začnú medzi sebou hádať.
Dobre, prečo Spojené štáty? Lebo pozrite sa, teraz nebavím sa o Američanoch, bavím sa o vládach za posledných, neviem, dosť, možno storočie skoro celé. Prečo Spojené štáty sú dosť nespoľahliví, dosť pokryteckí? jedno hovoria, iné robia. Viete, tieto všelijaké humanitárne bombardovania a nechceš demokraciu, na to máš a nech, tak dve bomby, tak chceš, nechcem, tak ešte štyri. Ako, rozumiete, teraz to nie je nič proti americké, len triezvo, keď sa na to pozriete sedliackým rozumom, tak to, čo robia, to, čo hovoria, tá retorika, úplne diametrálne. To nie je, že ja poviem, že žltá je oranžová, nie. Ja poviem, žltá je čierna. Rozumiete, to je diametrálne odlišné. Aj to sú tie skutky a tá propaganda je tak hlboko antagonistická, že aj slepý to musí vidieť a mnoho ľudí to nechce vidieť. Jak je to možné toto?
No opäť, to je tým, by som povedal, podávaním informácií po kvapkách. Že sa nepovie celá pravda. To vlastne nie je ani nič, ani žiadne klamanie, keď ja nepoviem všetko.
Ano.
Poviem len kúsok, zajtra to doplním zase niečím, pozajtra zase niečím a podarí sa mi vyvolať alebo vzbudiť takéto zdanie u mnohých ľudí.
Dobre, takže ten svetonázor...
Chcel doplniť, keby sme uvažovali o nejakej takej vojenskej kultúre, ktorá je možné o tom hovoriť, tak stretneme sa s tým, že na kontinentálnej Európe sú také tri moderné. Francúzska, Nemecko-Pruska a Rusko-Sovietska. Všetky, aj keď majú nejaké imperiálne ambície, vychádzajú prioritne z toho, že sa snažia brániť vlasť, domovinu, nejaký priestor národa, snažím sa ho zlepšiť, zaistiť pre ten národ nejaké lepšie podmienky života do budúcnosti. A oproti tomu je také, čo si čo môžeme označiť za angloamerickú alebo anglosaskú vojenskú kultúru. Tá nevychádza prioritne z obrany svojho územia. Kedy boli Angličania naposledy napadnutí, ak nebudeme počítať bitku o anglicko-leteckú, čo nebola pozemná invázia, a kedy boli Američania, však tí neboli od roku 1812, keď ich napadli Veľká Británia a spálil sa vtedy prezidentské sídlo a postaví sa nové. Odtedy je Bielý dom americký ako symbol amerického prezidenta po tejto vojne vznikne. Takže to je tá predstava, že naša sila nie je v tom, že my sa bránime doma, ale v tom, že budeme ovplyvňovať dianie inde, aby sme si my zabezpečili určitú pozíciu. A že mnoho ľudí tomuto verí, že americký pohľad alebo ten anglosaský prinesie riešenie problémov. Skrachovalo to po prvej svetovej vojne, rozpadla sa bipolarita, ktorá bola tiež do určitej miery postavená na tlaku Američanov, ktorý sa im podarilo počas druhej svetovej vojny z takého hospodárskeho hľadiska vytvoriť. A teraz začína kolabovať systém, ktorý sa vytvorí začiatkom 90. rokov, ktorý sa niekedy nazýva americký mier alebo Pax Americana. Takže v takýchto širších súvislostiach je možné o tom hovoriť, že v Európe, no aby sa Nemec s Francúzom nebili, tak sa postavilo NATO, vytvorila sa Európska únia a tieto veci ustúpili do pozadia, ale prečo ešte dneska niektorí nemeckí ľavicoví predstavitelia sa pýtajú, prečo máme ešte stále na našom území americké vojenské jednotky, ktoré sú dokonca vybavené aj taktickými jadrovými zbraniami?
Dobre, dáme si prestávku, po nejakých 6 minútach sa vrátime. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. That side of you leaves me weak. There are more words left to speak. But if you feel
Sahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraciame sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Témou je vytváranie multipolárneho usporiadania moci vo svete. Mojím hosťom je docent František Škvrnda. Pán Škvrnda, tá skutočná polarizácia asi začala po druhej svetovej vojne. Alebo si myslíte, že ešte vtedy nie?
Áno. To už vtedy je v plnom rozpuku, by som povedal. Malá odbočka z hľadiska vývoja dejín, z hľadiska vývoja medzinárodných vzťahov aj dejín, sa hovorí o tom, že vznikajú tieto moderné dejiny po Vestfálskom mieri. V roku 1648 je také prvé obdobie, keď sa tento systém formuje do francúzskej revolúcie zhruba. Potom je ich druhé obdobie, zhruba od francúzskej revolúcie do začiatku prvej svetovej vojny, ktoré sa nazýva Európskym koncertom. Obrazne sa vyjadruje to, že vo svete je viacero mocností, ktoré musia dohodnúť svoju hru tak, ako hráči v orchestri, aby teda nejaká hudba z toho vyšla a bolo to nejako harmonické. Toto sa rozpadá po prvej svetovej vojne, začína sa vytvárať bipolarita, ktorá sa naplno rozvinie po druhej svetovej vojne, keď tu vlastne stoja proti sebe v dejinách dva veľké bloky. Prvýkrát jeden vedený Moskvou východný, druhý vedený Washingtonom západný. Veľká časť sveta sa zaraďuje do tzv. Tretieho sveta. No a tu sa objavuje po druhej svetovej vojne tá bipolarita v podstate po prejave Winstona Churchilla, ktorý hovorí na jednej americkej univerzite vo Fultne o tom, že vlastne v Európe sa vytvára veľká železná opona, ktorá začína kdesi hore v Baltskom mori na hraniciach vtedy ešte nemeckých zón okupačných a končí na hranici Jugoslávie, Talianska v Trieste, ktoré bolo vtedy slobodným mestom. Odtedy sa ten svet dostáva do veľmi zložitej situácie. V podstate máme tri riešenia. Buď sa pridáme k západu alebo k východu, buď sme ticho a čakáme, čo sa bude diať a čo na nás padne, alebo po tretie teda snažíme sa pôsobiť mimo týchto blokov, čo potom viedlo k tomu, že tá bipolarita je skorej modelová predstava ako reálne usporiadanie sveta. Ale všetko záleží na tom, ako sa na to pozerá jeden alebo druhý blok, vedený teda Washingtonom alebo Moskvou. No, objavuje sa množstvo kríz, aby sme tu nemali prednášku z dejepisu, tak len veľmi stručne, jedna z veľkých je Berlínsky múr v roku 1961, keď sa postaví. Jeho súvislosti by sa dali rozoberať, ale ešte horšia je Karibská kríza v roku 1962, keď sa svet ocitne na pokraji svetovej raketojadrovej vojny a činia si na tom zásluhy ako Západ, tak aj dneska už tí, ktorí vtedy boli na čele východu, že zabránili vzniku svetovej vojny. Potom je tu taký zvláštny rok 1968. U nás ho my vzťahujeme k Pražskej jari, k invázii vojsk Varšavskej zmluvy, ale v tom čase sú silné študentské nepokoje vo Francúzsku, v Nemecku. Možno to poslucháči poznajú, ospravedlňujem sa, kto budem opakovať. Bývalý nemecký minister zahraničných vecí Joška Fischer bol odfotený ako predstaviteľ anarchistického hnutia blízkeho zeleným, ako hádže dlažobnou kockou po nemeckom policajtovi. Nie? Takže i takéto postavy sa do toho zapojili. Mohlo by sa hovoriť o viacerých francúzskych revolucionároch, napríklad Régis Debré, syn ministerského predsedu, ktorý potom získal vysoké pozície vo francúzskej štátnej administratíve. A tak by sme mohli pokračovať. V USA to je hnutie hippies, ale aj veľmi silné protivojnové hnutie voči
Vietnamu, ale
vojne. Takže je tu množstvo vecí, ktoré naznačovali, že s tým usporiadaním sveta to nie je v poriadku. A to, čo sa stalo v Československu, treba napriek všetkým veciam, ktoré boli vnútorného charakteru, vidieť aj v takom širšom medzinárodnom kontexte. A tam to už potom vyznieva trochu ináč, než keď sa na to pozeráme len úzko z nášho pohľadu.
Dobre, však v 60. roky to boli aj v Spojených štátoch, okrem teda týchto protivojnových, boli aj veľké rasové nepokoje. Tam sa práve utriasali tie vzťahy medzi čiernymi a bielými. Dobre, keď prejdeme teraz na... Dobre, poďme najskôr na ten 80. roky, však Reaganová administratíva v Spojených štátoch obrovské úsilie položiť sovietský blok. Hej, a aj sa im to podarilo. Hej. A prichádza 90. rok, keď končí administratíva, teda prichádza starší Bush. No a začína, lebo tá éra neokonzervatívcov bola už v tých 80. rokoch, len Reagan im vstúpil na krk, ale prišiel starý Bush, dal im amnestiu. A začala pomaličky, to už je koľko teraz, bavíme 24 rokov, začala táto éra neokonzervatívcov, potom však ono to vyvrcholilo už potom v 98. za Clintona, keď sa zrušil ten Glass-Steagall Act, a začala sa vlastne ekonomické rabovanie planéty. A teraz sme v 2014. a tá planéta je dosť vyrabovaná týmito ľuďmi. Kam ďalej? Ja, ako to vidíte? Čo nás čaká ešte? Od týchto ľudí ja predpokladám, že nič dobré.
No, ja s tým súhlasím, že skutočne súčasnej americkej administratívy ťažko môžeme počítať s nejakým racionálnym riešením problémom sveta, ktoré by priniesli užitok celému svetu, okrem tej hrstky boháčov. Ešte by sa snáď mala spomenúť ropná kríza alebo ropný šok v 70. rokoch. Mm-hmm. Tie dohady o tom, či Sovietský zväz bol uzbrojený Reaganom, sa nedarí dneska nejako exaktne
ukázať. Ja by som to nevolal uzbrojenie, ja by som to volal výhra infiltráciou. Hej? Tam máte chartu 77, tam máte Gorbačova a týchto ľudí. To sú všetko ľudia, ktorí sú vo vnútri nasadení, a podporovaný zvonku. A toto bol jediný spôsob, ako sa to dá dosiahnuť. Aj sa to takýmto spôsobom dosiahlo predsa.
A treba povedať, že sa to dosiahlo bez vojny. Prvýkrát dochádza k zmene pomerov vo svete, takže vlastne nepredchádzala im veľká vojna. V 20. storočí to bola prvá svetová vojna, ktorá zmení tvárnosť sveta, je to druhá svetová vojna. A tu sa zrazu veci zmenia bez toho, aby došlo k vojne. I keď potom sa objavuje množstvo konfliktov, ku ktorým sa zrejme ešte dostaneme. No ale v tých 70. rokoch ten ropný šok, tam dochádza v bývalom socialistickom tábore k tomu, že tí vodcovia neboli schopní ekonomicky a politicky tak zareagovať, ako sa zareagovalo na Západe. Zostala tu nejaká inercia, najmä v vtedajšom Sovietskom zväze, z toho pohľadu, že sme vyhrali vo vojne, čo sa nám môže horšie stať a podobné záležitosti. Potom je tu už spomínaná tá konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe, ktorá sa neskôr premení na organizáciu. Opäť inakšie sa na ňu pozeral Západ, na túto dohodu, inakšie sa na ňu pozeral Východ, socialistické štáty. Ten západný spôsob, postavený najmä na informáciách a hospodárskych aspektoch, bol pre ľudí trochu príťažlivejší, ľahšie sa dá vysvetliť ako ten bezpečnostný aspekt, na ktorom bazíroval vtedajší socialistický tábor. No a bez pochyby, bez toho, že sa vytvorili nejaké vnútorné síly, ktoré menili tú spoločnosť, by k tomu rozpadu bipolárneho usporiadania sveta nebolo došlo. Opäť je to, čo sa stalo víťazstvom Západu alebo liberálnej demokracie, alebo nie. Ja patrím k tej skupine odborníkov, ktorí tvrdia, že Západu sa vtedy podarilo dosiahnuť to, že vyriešil problémy, ktoré sú neodvratné, tým, že získal určité trhy, získal určitý priestor pre informácie, získal určitý priestor pre politické manévrovanie v bývalých európskych socialistických štátoch.
Niekto hovorí, že týmto rokom 89-90 si Západ iba predlžil životnosť o pár desiatok rokov a pred istým kolapsom. Vidíte to tak aj vy?
Áno.
Áno?
Áno. To je možné dneska, alebo teda od roku 2007-2008, ako budeme počítať to vypuknutie globálnej finančnej hospodárskej krízy, dokazovať. A je možné hypoteticky tvrdiť, že Ukrajina je jednou z posledných možností pre Západ, ako nejakým spôsobom predlžiť tú agóniu americkej, teda západnej dominancie Západu vedeného.
Však ale ešte potom majú Rusko.
No, taký sovietský odborník, známy z 80. rokov, akademik Arbatov, povedal v jednom rozhovore, že urobili sme Američanom po rozpade bipolarity najhoršie, čo sme im mohli urobiť, a zobrali sme im obraz nepriateľa. Ako sme hovorili pred chvíľkou, tá americká vojenská kultúra je postavená na tom, že nepriateľ je kdesi mimo Ameriky, treba voči nemu vystupovať. Či to bol komunizmus, či to je Rusko, či to bude islamská hrozba, alebo čokoľvek iného. Všetko je vonku a na základe tejto vonkajšej hrozby sa nám darí v spoločnosti uskutočňovať veci, ktoré by inde neprešli. Už vo Francúzsku, v Nemecku, v Taliansku, v Španielsku takýmto jednoznačným spôsobom sa nevidia tie vonkajšie hrozby. Je tam množstvo vecí, ktoré v týchto štátoch prinášajú problémy, ktoré je treba riešiť nezávisle na západných predstavách, nezávisle na tom, čo chce Washington.
Však dobre, ale tak dobre, zmizol východný blok ako strašiak a oni si vytvorili nového bubáka, tam Bin Ladina a teda teroristov. Viete, a to je, ono je to vo svojej podstate, keď sa nad tým zamyslíte trochu, teraz bez iba normálne sedliackým rozumom, to je briliantné, pretože aby ste mali proti sebe obrovskú krajinu a teda mať ho ako strašiaka a vedieť tým ovládať svoje obyvateľstvo a okolitý svet, to musíte mať tam v tej krajine proste ľudí pri moci, ktorí sú, teda budú vám nejakým spôsobom opätovať. Ale takého teroristu, toho si to pošlete jednu malú bunku si a jej rozumiete, máte terorizmus. Hej? Tieto rôzne útoky pod falošnou vlajkou. Ten terorizmus, to je tak neuchopiteľné, neviete na to ukázať prstom, môže to byť kdokoľvek, čokoľvek, a keď nie je, tak vždy sa nájde nejaký. A toto môže byť tento ich tzv. Boj, do nekonečna sa to môže ťahať. O teroristu si viete vyrobiť veľmi rýchlo.
No, opäť, je to trochu zložitejšie. Terorizmus, ktorý má dneska korene najmä v tých fundamentalistických, extrémistických, islamských, náboženských hnutiach, treba povedať, pomáhala spolu vytvárať práve americká administratíva.
Jasne, to hovorím.
Pomáhala ešte predtým, ako za socializmu. Ano. Zistilo sa, že na Blízkom východe je viacero režimov arabských, moslimských, ktoré nie sú ochotné ísť tou americkou cestou. Bol tam nejaký panarabský nacionalizmus aj s určitým sociálnym cítením, podtextom. Ešte stále dneska veľká väčšina obyvateľstva v týchto štátoch žije vo veľmi zlých životných podmienkách, či zoberieme Alžírsko, Egypt, nehovoriac už o Palestíne, ale aj Jemen, Sýriu, Irak, a tak by sme mohli pokračovať. Takže v týchto podmienkach bolo možné zlomiť tú moc svetských nacionalistických režimov len tým, že sa proti ním postaví náboženský fundamentalizmus. Takže tuto niekde sú zárodky vzniku aj toho, čo sa potom naplno rozvinie.
Počkajte, chcem sa upresniť. Vy tvrdíte teda, že tento náboženský fundamentalizmus do týchto krajín zaviedli Spojené štáty?
Nie, zaviedli, ale podporovali.
Podporovali.
Podporovali. V tých krajinách, ktoré neboli ochotné dať sa na americkú alebo západnú cestu a koketovali so socializmom, opäť v tých arabských štátoch, pri všetkej úcte k ním, to bolo veľmi vzdialené od toho, čo sme u nás označovali za socializmus. Ale nebola tam ochota ako si podľahnúť americkému tlaku.
Dobre, ale náboženský fundamentalizmus, viete, to je jak odistený granát v ruke, ako to si oni neuvedomovali, že toto sa môže raz otočiť proti ním?
No, neuvedomovali si to, alebo možno to aj na schvál využívali, však budú sa byť Arabi medzi sebou, nám sa z toho nič nemôže stať. Viete, to je také zištné uvažovanie, preto som tú vojenskú kultúru spomínal, Francúz, Nemec, Rus, keď aj bude uvažovať nejakým takýmto spôsobom, vychádza predovšetkým zo svojho územia, zo svojho teritória a tam potrebuje a v jeho okolí niečo dosiahnuť. Američania nemali v okolí svojom, s výnimkou teda Kuby, ktorá ich reálne ale ohroziť nemôže, nemali nič takéhoto a snažili sa práve získať pozíciu v tých štátoch tým, že teda bude tam režim, ktorý podporujeme, ktorý otvorene s nami spolupracuje, alebo keď je režim, ktorý s nami nesúhlasí, tak tam budeme udržiavať síly, ktoré sú proti nemu. A väčšina tých síl, možno nie všetky, boli práve tohto fundamentalistického náboženského charakteru. Potom, keď sa zmení situácia, niekedy koncom 80. rokov, lebo ten odchod Sovietskeho zväzu z pozícií vo svete začal už skorej ako v roku 1989, predtým, tak potom vlastne tieto síly získavajú navrch a objavuje sa to, že Oni tiež potrebujú obraz nepriateľa. Nad tým obrazom nepriateľa sa zrazu stáva Západ vedený Washingtonom. To predtým nebolo, lebo ich protivníkom boli domáci.
Uh-huh.
Vodcovia, ale tí, keď sa stratia, on opäť nie je pripravený uvažovať tak, že budem niečo budovať. Ja potrebujem s niekým bojovať. A toto sa podcenilo z americkej strany. Či to bola nevedomosť, alebo priam hlúposť, alebo nejaká vypočítavosť, alebo predstava, že my zvládneme všetko, každého skrotíme prostredníctvom dolárov a rôznymi inými prostriedkami. To sa dneska nedá jednoznačne dokázať. Ale v každom prípade to bol scestný, deformovaný pohľad na svet, ktorý škodí zatiaľ žiaľ viacej svetu ako samotným Spojeným štátom americkým.
Dobre, keď sa prenesieme do 21. storočia, ako vnímate Tunisko, Egypt, Líbia, Sýria, tieto arabské jary? Ako to vidíte vy? K čomu to slúžilo? Prečo sa to udialo? Zase mi nehovoríte preto, aby utlačený arabský ľud sa mohol oslobodiť a mať našu superdemokraciu.
No, existuje taká teória pomerne rozšírená, najmä v Rusku, ale aj v iných kruhoch kritickej teórie, sa s ňou stretneme, že to, čo dneska USA robí, to je spojené s organizovaným chaosom. V podstate už nie sú schopní ovládať ten svet, ako ho ovládali v minulosti, ale to možno pár rokov, 90. roky, najmä druhá vojna v Perskom zálive, alebo teda vojna proti Iraku, potom ako anektoval Kuwait, bola taká, že sa vtedy Spojeným štátom vlastne podriadí skoro celý svet, s výnimkou niektorých arabských a moslimských režimov. Moskva vtedy nemá žiaden záujem vstupovať do riešenia týchto vecí, nemá schopnosť ovplyvňovať ich. A Peking, Čína je v tom čase ešte tiež v takom zajatí riešenia vnútorných problémov a hľadania nejakej cesty, ktorá by sa nemala podobať tomu, čo sa stalo v strednej a východnej Európe. Takže vtedy Američania určitým spôsobom sa môžu cítiť, že celý svet s výnimkou malej časti ich nasleduje. Lenže k zmene dochádza potom, ako začne bombardovanie Juhoslávie. To je základný medzník, od ktorého začína úpadok toho postavenia USA, ktoré získali po rozpade bipolarity. Tam to je. Potom sa zakrátko objavuje 11. september, keď dôjde k tomu útoku na dvojičky a ďalšie ciele v USA, ktoré dodnes sú opantané, alebo teda opradené množstvom dohadov, že čo sa vlastne stalo, ako sa to stalo. Potom reakcia na to opäť, keď to zjednoduším, nezmyselná, neefektívna, nesplniteľná, napadne sa Afganistan, ktorý poskytol útočište Al-Kaide na čele s Bin Ladinom, ktorý svojho času evidentne spolupracoval s americkými tajnými službami. Na to sú aj určité dokumenty, ktoré by sa dali možno nájsť. Je to hnutie Talibanu, ktoré sa dostane k moci len preto, že tam vzniklo mocenské vákuum a tiež na jeho vzniku Američania majú podiel. Potom je to tá nešťastná vojna v Iraku na základe vymyslených faktov. Opäť dneska časť ľudí, ja patrím tiež k ním už dneska, informáciám z amerických spravodajských služieb a ich kozmickým snímkám absolútne neverím.
To proste... Prečo? Veď ja som minulé to v relácii čítal, čo písal vtedy SME slovenské, že Colin, teda zlatý môj, že prišiel teda do ASN a nevyvrátiteľné dôkazy doniesol o tom. A masírovali Slovákov, ja som to vtedy nežil, ale vidím, že Slovákom sa masírovali tie hlavy takisto. Rozumiete týmito ložami?
No, keby som to opäť uviedol z iného pohľadu, je to asi tak, ako keby sme si ako pacienti zobrali nejakú rentgenovú snímku alebo snímku zo sonografie a pokúšali by sme sa vysvetliť, že kde mám zlomené rebro, či mám chytené plúca, alebo ktorý orgán vo vnútornostiach mám poškodený. Na to sú potrební skutoční odborníci, aj títo môžu stanoviť len s určitou mierou pravdepodobnosti. A tieto situácie s vojenským zameraním, alebo teda vojenského charakteru, sa vyhodnocuje ešte ťažšie ako zdravotný stav organizmu. Takže...
Ja vám poviem jednu vec k tomuto, to je zase moja osobná skúsenosť v tej dobe, predtým ako ich napadli Američania. Posielali tam expertov, oni hľadajú teda tieto zbranie hromadného ničenia. Som v tej dobe žil na Novom Zelande a v tej skupine tých expertov bolo hodne Novozelandianov. A oni samozrejme posielali domov správy. A na Novom Zelande v tej dobe to išlo, že proste nič tu nie je, nič sme nenašli, nič tu... A nikto to nepočúval. Hej, všade proste v Spojených štátoch nič vôbec absolútne bolo embargo na tieto informácie. No ale tak viete, Nový Zeland, 4 milióny ľudí tam niekde na spodku Pacifiku, nikoho to nezaujímalo. Ale ja viem a videl som to v televízii, že proste tieto informácie pred tým útokom Spojených štátov boli vonku, aspoň na Novom Zélande. V Európe a v Spojených štátoch sa prezentoval presný opak.
No opäť, to nie je pravda, že by tieto informácie neboli známe aj v USA, v západnej Európe alebo aj u nás. Len sa nestali súčasťou toho, čo sme označili za ten hlavný prúd, za mainstream.
No však, no tak to, som to ja myslel, keď, samozrejme. V mainstream,
keď to povedal niekto, no tak viete, on to je preto, že to je stará štruktúra, to je preto, že on spolupracuje s Rusmi, to je preto, že on niekedy bol tam a vo Francúzsku bol v komunistickej strane a podobne. On to tvrdí preto. Je napríklad taký známy ľavicový italianský novinár Giuseppe Chiesa, ktorý tvrdí v kontexte toho, čo sa deje na Ukrajine, že ukrajinský prezident Kravčuk ešte v Sovietskom zväze mal väčší podiel na rozpade Sovietskeho zväzu ako Jelcin, ktorý žiaľ značnú časť svojej činnosti pôsobil niekedy v alkoholickom
opojení.
Takže takéto názory rôzne sa tu objavovali. Boli len, sa nedostali do tých hlavných spravodajských relácií a tí ľudia, ktorí sa nejako mali k tomu vyjadriť, no tak no počuli sme to a čo teraz s tým mám robiť?
Dobre, dáme si ďalšiu pesničku a po nejakých 5 minútach sa vrátime.
I tried so many things that wouldn't take, like stop the leak, prevent the flood, some say, but nothing helped at all, and you're not listening to what I say. Way to your agenda for today or any other day, 'cause this is the last time I'm gonna say it. If you come on, yeah, you know we're gonna have some problems though, 'cause yeah, we're over,
next day for anyone or anything. And anyway, I'm not asking you to stay. You're not my fucking problem, one you just throw away. Let's burn this house we built up down and simply walk away. If you come on here, you know we're gonna have some problems though.
Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať, ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý. Je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
Tak sme späť v ďalšej časti dnešnej informačnej vojny, témou vytváranie multipolárneho usporiadania moci vo svete. Mojím hosťom je stále pán docent František Škvrnda. Kde sme to vlastne skončili? Skončili sme pri tom, ako si Američania povytvárali vlastne vlastných nepriateľov a vy hovoríte, že nevedno teda, či nás chvála alebo vlastnou hlúposťou. No ale dneska sa im ten nepriateľ ako v celku hodí, čo sa týka propagandy, alebo si myslíte, že ten ich boj je úprimný?
No v žiadnom prípade nejde o úprimný boj, ide tu o niečo také, aby sa čo najdlhšie udržala ich dominancia vo svete, ich výnimočné postavenie. Vlastne až teraz sme sa dostali k tomu jadru vytvárania multipolarity v súčasnom svete. Tesne po tých udalostiach na začiatku 90. rokov sa objavia také predstavy o tom, že konečne nastal koniec dejín a skončil ten zlý svet a dneska všetko bude fungovať podľa západného, rozumej, amerického, liberálno-demokratického modelu. No, toto nefunguje ani v samotných Spojených štátoch amerických a v ďalších západných vyspelých demokraciách, ako sa niekedy označujú. A
zaujímavé, že hovoríte, že sa označujú. A teda nie sú?
Nie sú. Dobre. Pozrite sa, problém je v tom, nakoľko je tá životná úroveň a ďalšie veci, ktoré sú veľmi príťažlivé, postavené na šikovnosti tých ľudí a nakoľko to je výsledkom toho, že v systéme delby bohatstva a moci dokážu získať množstvo prostriedkov. Ak možno v Anglicku sú platy robotníka 4 až 5 krát vyššie ako na Slovensku, ja si nemyslím, že ten anglický robotník by mal o toľko vyššiu efektívnosť
nemá
práce a bol o to šikovnejší.
Nemá. To vám zaručene hovorím, že
no,
nemá.
To je práve to, že môže byť vyspelá demokracia označená, ale je to postavené na čomsi inom, než sa to uvádza v učebniciach. Ak nebolo množstvo vecí pravdivých v tom, čo sa tu hovorilo predtým v rámci rôznych politických školení,
myslíte za komunizmu?
Za komunizmu. Mm-hmm. Tak podobne je kamuflovaná aj skutočná situácia v týchto západných
štátoch. Ja som žil dosť v rôznych krajinách a samozrejme mňa zaujímali tieto 70-80 roky s ľuďmi, ktorí v tej dobe žili. Som sa o tomto veľakrát, nespočetnekrát rozprával. Tá propaganda, čo bola u nás, títo vrahovia z Wall Street, ja neviem, všetky tieto hlúposti, bola taká istá na druhej strane, len to bolo otočené. Tá retorika bola skoro totožná.
No, že by som do toho skočil,
áno, nech sa páči.
Ako si ja neoznačím kruhy na Wall Street za vrahov, ale levý podiel na tom, ako dneska zle funguje svet, ako v ňom narastajú podiel, majú dve bankové centra, Wall Street v New Yorku a City v Londýne. To sú pospájané tak, no dneska nebudem hovoriť o vrahoch, aby
nie, ja vrajím, že to bola komunistická propaganda.
Ale
toto.
Skutočne, táto časť usporiadania západného sveta síce umožnila pomerne dobrý život relatívne veľkej vrstve v západných štátoch, ale nerieši problémy sveta do budúcnosti. Existuje tiež taká teória na poli konšpiračná o zlatej miliarde. Podľa rôznych prepočtov je v dnešnom svete možné dosiahnuť skutočne primerané, pekné, dobré životné podmienky asi pre miliardu ľudí. A tých zvyšných 6,5 miliardy, ktoré sú, sa musia uspokojiť s rôznymi podmienkami života na viac či menej nižšej úrovni. Pričom treba vidieť, že tá miliarda ľudí je zhruba, keď to spočítame, to sú štáty, ktoré sú v NATO, v Európskej únii a po prípade v Organizácii pre ekonomický rozvoj a spoluprácu. A v týchto štátoch tiež existuje množstvo chudobných bedárov a naopak v tých častiach sveta, ktoré sem nepatria, je množstvo bohatých ľudí. Takže to je taký vážny problém, či môžeme svet deliť podľa štátov, podľa národov, po prípade podľa náboženstva, alebo skutočne viac život ľudí neovplyvňuje to, čo je možno označiť za sociálne ekonomické podmienky. A bohatý sa vzhľadom na to, že má viac prostriedkov, vždy skorej dohodne s bohatým iného štátu, než chudobný z viacerých
štátov. Chcem sa vás spýtať na toto. Alebo za tých, ja, ako to ja vidím, ja možno mám zlý pohľad a vy ma vyvediete z omylu, a sa vám poďakujem určite. Za posledných nejakých 20 rokov, lebo som tam žil, tak mne to pripadalo, a obzvlášť za posledných nejakých 15 rokov, v západnom svete mne to pripadá, že tam je systematický, ale systematický útok a vyhladzovanie v úvodzovkách strednej triedy. Hej. Podľa mňa celý kapitalistický systém je založený na strednej triede. Pokiaľ stredná trieda je dostatočne veľká a je v pohode, tak ten systém funguje. Máte pár chudobných, máte pár bohatých, ale proste tá stredná vrstva to nejakým spôsobom drží. A teraz, viete, oni vraví, že sa roztvárajú tie nožnice, teda rozdiel medzi chudobným a bohatým, ale v tom ani ja nevidím až taký problém, že teda či ten bezdomovec nemá 4 kabáty alebo nemá 3 kabáty, proste nemá, hej, a že ten bohatý, že či má 8 domov alebo 15 domov, je úplne jedno. Problém je to, že medzi tým tá stredná vrsta, ktorá tú ekonomickú časť spoločnosti proste držala nad vodou, začína proste miznúť. Hej. Myslíte si, že máte taký istý názor aj vy, že proste sa systematicky likviduje táto stredná vrstva, alebo teraz sa bavím o západnej časti, nie o Slovensku. Aj.
No, u nás sa stredná vrstva v tomto zmysle ani nevytvorí.
Jasne, nemáme.
Nemáme. Máme strednú vrstvu z ekonomického hľadiska, že sú tí, ktorí majú vyšší plat, tí, ktorí majú nízky plat a tí, ktorí majú príjmy na strednej úrovni. Ale to je štatistická, to nie je sociálne. Stredná vrstva. No, dá sa s tým súhlasiť, že skutočne dochádza, a to je jeden z prejavov krízy západnej spoločnosti, nechcem hovoriť o kríze kapitalizmu, že nie je schopné dosiahnuť v tých podmienkach, ktoré sa vytvorili, kde si ku koncu 20. storočia to, aby pokračoval rast tejto strednej vrstvy ľudí. To by mali byť učitelia, to by mali byť vysoko kvalifikovaní robotníci, to by mala byť široká vrstva úradníkov a ďalšie podobné pozície. No dneska sa stretávame s tým, že tie veľké podniky, ktoré boli v minulosti, sa rozpadajú, dochádza k splošťovaniu vrstiev riadenia, je o mnoho menej úrovní riadenie, ako bolo v minulosti. To sa netýka len manažerov, bezprostredne to sa týka aj množstva úradníkov, ďalších funkcií, ktoré na týchto stupňoch fungovali. Aký je stav v školstve? Krízou školstvo neprechádza len na Slovensku, prechádza krízou na celom svete. V Spojených štátoch amerických niektoré pramene uvádzajú, že je najviac čašníkov s bakalárským vzdelaním. Proste majú vysokú školu formálne, ale to, čo sa v nej naučili, nemôžu uplatniť.
Lebo ešte väčšina za ňu dlží a bude dlžiť ešte veľmi dlho.
Ešte keď dlží, tak je nútený zobrať skutočne aj prácu toho čašníka, aby aspoň čas toho dlhu splatil.
Poslucháčom chcem vysvetliť, lebo tu na Slovensku sú ale hodne, hodne skreslené, je hodne skreslené vnímanie, čo sa týka ekonomického vnímania spoločnosti. Stredná vrstva sú ľudia, ktorí, povedzme, keď to prepočítame na euro, budú zarábať niečo medzi 60 až 120 tisíc eur ročne. Hej. To sú ľudia, ktorí pôjdu 3-4 krát na dovolenku, 3-4 krát pozoberie chlap ženu na večeru, kúpia si pekné oblečenia, proste držia tú ekonomiku, lebo majú, utrácajú normálne, fungujú. Hej. Ako vy, keď posluchači si myslíte, že teraz poslanci tam, ja neviem, má nejakých 36 alebo 40 tisíc ročne, že proste je bohatý, toto je to skreslenie na Slovensku. Normálne v Spojených štátoch by sa takýto človek neklasifikoval ani do tej strednej vrstvy. Takže to len toľko na doplnenie, aby zase ste si uvedomili, že proste, áno, tá stredná vrstva by mala zarábať o nejakých 20-30% viac, ako zarábajú slovenskí poslanci, a potom vám to takýmto spôsobom bude fungovať tá ekonomika. Pokiaľ je to tak, ako to je teraz, tak peniaze sa netočia. A proste nič sa nedie, tá ekonomika stagnuje. Samozrejme, že čo iné od toho môžete očakávať. Dobre, takže vy vidíte teda po tom 90. roku, alebo vlastne ono to začalo tak nejak 98, vtedy nastúpili vlastne, už si vystrčili rožky títo zlodeji. Teraz, spýtam sa vás, a teraz to nie je konšpirácia, hej? Že nový svetový poriadok, to nie je, proste o tom sa rozprávali o tom prezidenti, toto sa vyťahuje, ale mne skôr ide o globálne alebo o globálnu moc. Hej. Proste sú určití ľudia, ktorí tú globálnu moc chcú nejakým spôsobom uchytiť. Myslíte si, pán Škvanda, že toto systematické, alebo proste za tých posledných, do toho 2008, proste 10 rokov sa pracovalo na tom, aby tá ekonomika svetová išla tam, kam išla. Ono to bolo urobené. Medzi tým, samozrejme, oni každú krízu, ktorú vyvolajú, sú schopní na tom zarobiť, veď o tom to je celé. A mnohí bohatí, ako super bilionári, alebo miliardári po slovensky, aj v Spojených štátoch, vravili, že ja mám dobrú krízu. Hej? Proste zarábajú na tej kríze. Ako. A myslíte si, že to je to isté, ako keď bol 11. september, proste, alebo aj túto teraz, zastrašíte, bu, Ukrajina, ja neviem čo, a ľudia začnú skákať, ako, lebo sa boja. Hej, boja sa o svoju bezpečnosť a samozrejme sú ochotní odovzdať svoje slobody do rúk niekomu, kto teda akože ich ochráni, hej, v úvodzovkách. Že tým, že sa vlastne ekonomicky ten svet dostáva nižšie a nižšie, nebude jednoduchšie nastoliť nový iný systém, keď tí ľudia už budú v takej núdzi, že príjmú čokoľvek?
Nebude to asi jednoduchšie. Vzhľadom na to, že to je práve ten moment pozitívny na vytváraní multipolarity, že dneska už nie všetci, nielen na západe, ale ani na svete nie sú ochotní uveriť tomu, že ten západný model, ktorý už desiatky rokov sa nachádza v kríze, bude schopný vyriešiť problémy celého sveta. Treba to vidieť tak, že bez pochyby mnohé veci spojené s týmto modelom sú veľmi pozitívne. Aj keď ho kritizujeme, nechceme, aby tu bol čínsky alebo moslimský systém, Bože chráň, aj keď som ateista, to takto poviem, ale problém je v tom, že skutočne tieto síly majú také skúsenosti, majú také možnosti, že môžu dianie na svete ovplyvňovať veľmi nepekným spôsobom. Príkladom je tá Ukrajina. Bežný Ukrajinec musí vedieť, že nič sa mu nezlepší s týmito ľuďmi, ktorí vyšli z kruhov oligarchov a sám Porošenko prešiel ako niektorí slovenskí politici 5 či 6 politickými stranami.
Teraz mierite nepriamo na pána Františka Šebeja.
No, dobre, ten tiež patrí k takýmto...
To je turizmus.
To je politický turizmus, alebo jak to nazveme. No, tak v poriadku, keď o tie strany vyberú a dokážu si to nejakým spôsobom robiť, môže sa to označiť za šikovnosť, ale otázka je morálky takéhoto typu
ľudí. Takéhoto človeka, no.
No, takže aj na tej Ukrajine, no, ľudia z rôznych dôvodov tomuto uveria a možno aj preto, že teda časť tých ľudí, ktorí tieto veci rozširujú, zrejme sú potom nejakým spôsobom za to primerane odmenení. On sa neroztane do strednej vrstvy, ale žije si lepšie ako iní jeho kolegovia v podobnej branži.
Dobre, tak sa spýtajme takto. Čo sú toto za ľudia, keď sú ochotní toto robiť a vlastne prilepšiť si na úkor ukrajinského národa, alebo akéhokoľvek, akýchkoľvek obyčajných ľudí, na ich utrpení. Viete? A toto by si mali ľudia ale uvedomiť, keď sa na týchto ľudí pozerajú, keď ich počúvajú, čo im hustie do hlavy, že komu toto vlastne prospieva. Pretože Ukrajincom určite nie.
Podobne ste spomínali arabskú jar, no to nebolo v žiadnom prípade kvôli tomu, aby nešťastní, chudobní Arabi zrazu precitli v celkom inom svete, kde budú platiť pravidlá západnej liberálnej demokracie. Čo sa stalo v Egypte, čo sa stalo v Líbii, čo je dneska v Sýrii.
Líbia je rozbitá.
Proste to predtým nemusíme súhlasiť s tým, čo robil Muammar Kadáfi. Ale bola to autorita v rozvojovom svete. Dokonca bol človek, ktorý mal určitým spôsobom cieľ integrácie Afriky. On si nebol Afričan. Otázka je, či ho Američania, alebo systematicky cieľene ho chceli zlikvidovať, že to urobili rukami Líbícov. To je ako si opäť ich šikovnosť, povedané pragmaticky. Morálne to nebudem radšej hodnotiť, ako by sme to mohli nazvať, ale nie je na to žiadne slušné slovo. Tak či ho zlikvidovali kvôli Líbii, lebo tá Líbia nebola už v tom čase vôbec žiadnym problémom, alebo kvôli Africkej únii. Líbia bola najlepšie prosperujúcim štátom na celom africkom kontinente. Bolo to za určitým spôsobom za cenu, povedzme, autoritárskeho vládnutia niektorých takýchto prvkov, ale to, čo tam prišlo dnes, tak to je niekoľkonásobne horšie, než boli najhoršie prečiny Muammara Kadáfiho. Pre bežného človeka. Nehovorím pre politické špičky, tie vedú boj nielen v Líbii, ale aj v našich končinách medzi sebou. To je iné čosi, čo sa používa. Ale teda toto ukazuje na charakter toho amerického pohľadu na nový svetový poriadok, alebo teda západného, ktorý by som najviac spojil práve s tými spomínanými dvomi finančnými centrami, ktoré skutočne nemajú problém investovať do chaosu, neporiadku kdekoľvek vo svete. Ukrajina dostala veľké pôžičky z Medzinárodného menového fondu. Kto to zaplatí? Ukrajinci.
No jasne.
Nie, nikto iný. Európska únia im nič nedá. Američania tam investovali podľa rôznych zdrojov najmenej 5 miliárd dolárov za 20 rokov na Ukrajinu, ale to nešlo.
Za 10.
No, dobre, takže za posledné roky.
Od 2004. Hej, vlastne od tej oranžovej.
Je tam suma tých 5 miliárd, ale to nešlo na to, že by sa vybudovala čo i len nejaká škôlka niekde na ukrajinskej.
To šlo na tretí sektorový agent.
To išlo na tretí sektor a na to, že tento tretí sektor tam pozýva množstvo amerických lektorov, ktorí dostanú také honoráre, o ktorých sa možno u nás nesníva celej malej vysokej škole.
Nejaké. Dobre, čo, ako sa pozeráte, len tak súkromne, na tretí sektor na Slovensku?
No už pokiaľ nepoznáme zdroje o financovanie...
A niekedy, to... hej, niekedy oni sa s tým pochvália.
No tak potom...
Open Society, tam máte Soroša, však ako oranžová revolúcia, veď ako tam oni sa s tým aj pochvália.
No. Tak v podstate, keď vychádzam z toho, že som šikovný, že som dostal na svoju činnosť peniaze od takejto zložky nejakej, no tak ja nie som... Pardon za príkre hodnotenie, mimovládna, ale protivládna organizácia. Môžeme ich pokojne nazvať protivládnymi organizáciami, bo im nejde o to, aby čest výnimkám, neonže nie sú.
Nie všetky, jasne.
Nie všetky, ale teda hovoríme o tejto skupine. Im nejde o to, aby sa poznali, či dokonca riešili problémy obyvateľov Slovenska, či sociálne, ekonomické, politické, bezpečnostné a podobné, ale ide im o to, aby oni mali dostatok priestorov pre svoje pôsobenie a mohli tieto veci rozširovať. Že im dávajú priestor médiá, tie mainstreamové, tak to opäť poukazuje na nejaké také ťažko dokázateľné spojenie v pozadí, ktoré je postavené na financovanie.
To dokázať zase až také ťažké nie.
No, nie, ale...
Tie nitky, oni sa samozrejme potom zbiehajú tam. Zase ide o to, aby ľudia si uvedomili, že odkiaľ fúka vietor a o čom to je celé. A pokiaľ niekto verí tomu, že neviem, Soros tuto financuje nejaké tretiosektorové organizácie, ktoré majú v záujme teda, alebo v to hlavnej činnosti, že by sa zaraďovali nejaké zlepšenie Slováka alebo nejaké spoločenské zlepšenie pre slovenský národ, tak pre vás mám samozrejme ten kamenný most v Prahe a za 10 000 eur vám to predám. Treba naozaj s otvorenou hlavou sa pozrieť na to, že kibon, že komu to vlastne táto činnosť prospieva. Dobre, dáme si krátku 3-minútovú prestávku a potom prejdem už aj na otázky, alebo nejaké sem naskočili.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak vraciame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Mojim hosťom je stále pán docent František Škvrnda. Prejdem, pán Škvrnda, ak dovolíte, prejdem na nejaké e-maily. Poslucháči to napísali, pár vecí. Andrej píše, zdravím, váš hosť veľmi zjednodušuje revolúciu v roku 1917. Asi zabudol na to, že prvým krokom bolo marcové povstanie žien v petrohradských továrniach. Bolo to v dobe, kedy červení súdruhovia popíjali šampanské v Ženeve, vidí Lenin. Cár odstúpil a nasledovala nová dočasná vláda, čiže v novembri je to prevrat pár ľudí, ktorí nahradili v Zimnom paláci v podstate už tú novú moc. Cársky režim bol v tej dobe už mŕtvý. Mimochodom, v ten večer hrali v Petrohrade divadlá, kina a tak ďalej. Nikto o tom nevedel. Až z novín na druhým sa dozvedeli, že bola zmena vlády. O tom, že to nebolo až také presvedčivé, svedčí aj následná občianska vojna, ktorá trvala prakticky do roku 1921, niečo na spôsob ako v ČSR februára 1948, tiež to nebolo také jasné a jednoznačné, takto len tak na margo. S pozdravom píše Andrej.
No, dotkli sme sa to skutočne len okrajovo.
Letmo, áno.
Situácia bola veľmi zložitá, ale už to, že vznikne občianska vojna a v tej občianskej vojne dokáže tá strana bolševická, červená, toľko bojovať s určitou presilou podporovanú aj zo zahraničia, svedčí o tom, že možno v ten večer došlo i k iným udalostiam, tam ten výstrel z Aurory a útok na Zimný palác bola len jedna z epizód, ale tá revolúcia mala oporu v širokých vrstvách ruského obyvateľstva. To nie je možné odškriepiť a že sa veci vyvíjali mimoriadne zložité, to som viackrát uviedol. A opäť tá revolúcia je skorej taký učebnicový príklad, alebo preto, aby si to zapamätali študenti ku skúškam, že sa stala v ten večer po výstrele z Aurory a niekoľkými dekrétmi sa nastolila. Pokiaľ sa dosiahla určitá moc a pokiaľ sa stabilizovali pomery, za tým bolo spojené množstvo rôznych udalostí, množstvo rôznych procesov, ktoré sme nerozoberali. Takže súhlasím s tým, že to bolo zložitejšie, ale v každom prípade tam bol mimoriadny potenciál na zmenu a prvýkrát sa vytvoril nejaký iný typ štátneho usporiadania, než bol známy na západe dovtedy. Bol to, ak to povieme, pokus určitý a treba doplniť ešte aj to, že voči tomuto pokusu sa objavila veľmi silná intervencia zo zahraničia. Tá občianska vojna viacej podpory zvonku jednoznačne mala tá strana bielogvardejcov alebo strana nebolševická ako tá časť bolševická. Takto by som to uviedol. Je to na diskuziu, súhlasím s tým, že...
A ešte máme jednu takúto reakciu od Jura. Ja Strnavy píše, o čom to vlastne točí hosť, že VOSR bolo spontánnou akciou hrstky nespokojného obyvateľstva. To bolo asi také spontánne, ako keď si Zivčák lahol na zem a zahral mŕtvého študenta v 89. a médiá o tom objektívne informovali. Otázka. Aký má názor na Čarnogurského vyjadrenie, že Havel bol západným agentom? Verí tomu, či nie? Ak neverí, tak to bolo asi vážne všetko len zhoda okolností.
To, že Havel bol platený západnými centrálmi, to nie je len názor pána Čarnogurského, to je všeobecne rozšírená informácia, všeobecne známa vec. No a opäť treba vidieť, že v tom októbri 1917 bola v Rusku celkom inakšia situácia ako v Československu v novembri 1989. To opakujem znova, že sa podarilo tam dosiahnuť takéto zmeny, že tam došlo k takým bojom, k akým tam došlo, krutým. To bol výsledok toho, že značná časť ruského obyvateľstva nebola spokojná s tými pomermi, v ktorých žila a nebola ochotná pridať sa ani na stranu bielých. Možno nie všetci bojovali s nadšením alebo vítali značením aj bolševikov, ale bola tam situácia, ktorá sa nedá s ničím iným porovnať a Rusko, ak sa snažíme hodnotiť podľa tých kritérií, ktoré poznáme tu u nás na Slovensku, alebo o ktorých nás presviečajú niektoré pramene zo západu, nepochopíme a nie sme schopní vysvetliť to, čo sa tam dialo.
Dobre, Marek sa pýta, dobrý večer, mal by som otázku. Hovorí sa, že sovietský zväz nie je Rusko a naopak. To rozpustenie východného bloku nebolo zapríčené revolúciou, ale dohodnutým prevratom snáď z poslucháčov nikto o tom nepochybuje. Nenapadá ma meno toho Eštebáka, ktorý povedal, že bez Eštebe by žiadna revolúcia v Československu nebola. Takže to isté muselo byť v Sovietskom zväze. Chcem sa opýtať, prečo a kvôli čomu to predstaviteľa východného bloku dovolili rozpustiť. Nesúhlasím s tým, že Sovietský zväz nie je Rusko, lebo tí, čo to dovolili, stále tam žijú a profitujú. To oni to rozpustili, nie?
No, opäť, by sme museli sa chytať slovíčok. Je možno povedať, že je Moskva. Tá Moskva bola cárska, alebo vtedy ešte nebolo hlavné mesto v Moskve. Bol Petrohrad cársky, potom sovietská moc presiahla hlavné mesto do Moskvy a Moskva bola sovietská a dneska je ruská. Že tam množstvo ľudí pokračuje v pôsobení v tých orgánoch, kde boli predtým, to je opäť dané tou zvláštnou štruktúrou ruskej spoločnosti, ktorá bola súčasťou Sovietskeho zväzu, ale opäť je vidieť, že tam bolo viacero štátov súčasťou Sovietskeho zväzu, kde ľudia dodnes trpia, alebo teda majú nostalgiu po sovietských časoch.
To... Aj na Slovensku sú také.
Aj na Slovensku máme ľudí, ktorí majú nostalgiu za minulosťou z rôznych dôvodov. Takže k tejto otázke ďalej sa nedá ako si diskutovať. Tá Moskva je Moskvou vždycky a tam môže byť trochu iný režim vládny. A po druhé, prečo sa dovolilo rozpustiť, alebo teda, ja neviem, aby došlo k tým zmenám, ktoré sa udiali v bývalých socialistických štátoch, no to je na veľmi dlhú diskuziu. Je to súhrn aj objektívnych, aj subjektívnych faktorov. Odborne povedané, skutočne jedna z hlavných príčin bola spojená s tým, že tie stranické centrály už neboli schopné riešiť problémy, ktoré sa objavili vo vtedajších podmienkach. No a k tomu Eštebe alebo k rôznym zložkám toho bezpečnostného sektora v podstate tieto organizácie boli riadené stranickými štruktúrami. Oni si nemohli dovoliť príliš vlastnú politiku. To je možno také akosi zaujímavé uvažovanie, možno sa to množstvu ľudí páči, že sa zíde 5 plukovníkov tajnej služby a niečo urobia. To je možné, keď to urobí americkí plukovníci v Salvadore alebo urobili a v Guatemale, áno, tam mali k tomu prostriedky, ale u nás to bolo o mnoho zložitejšie a bez pochyby tieto orgány v tom mohli zohrať, aj zohrali svoju úlohu, ale množstvo vecí bolo takých, že sa zomlelo a sociológia pozná taký fenomén nechcených alebo neželaných efektov. A teda možno sa niečo pustilo, aby sa uvidelo, ako to bude fungovať a zrazu ten systém začal kolabovať, haprovať a vyšlo z toho čosi celkom iného, než malo. Nemyslím si, že by neboli bývali príslušníci stranického aparátu a bezpečnostných zložiek, ktorí v týchto nových podmienkach sa majú lepšie, ale nie sú to všetci a množstvo ľudí, ktorí aj v týchto zložkách pôsobili alebo ktorí aj ich nejakým spôsobom podporovali, majú dneska rôzne problémy. Takže to je tiež veľmi zjednodušený pohľad. Je to jeden z faktorov, ktorý v tom pôsobil, ale nie je možné ho označiť za rozhodujúci.
Dobre, píše nám, Milan, zo spomínania československých emigrantov viem, že v západnom Nemecku za zlaté marky bola silná stredná vrstva, Všade dostatok práce, ľudia si žili dobre a západné Nemecko bolo hrdé na silnú strednú vrstvu. Dnes Nemecko, odkedy má euro, v Nemecku teda sa bieda zvýšila, je ťažko dostať normálnu pracovnú zmluvu priamo vo firmách, že hlavne cez agentúry. Stále je to lepšie než u nás, ale už to dávno nie je to, čo bývalo. Na západe emigranti od nás, čo to nezvládli, skončili na sociálke v Nemecku. Nemecko má ešte jedno záchranné lano, silný sociálny systém, dokedy nevieme, ale je pravda, že v Nemecku finančný úrad je prísny a nie sú tam také machinácie ako na Slovensku. Čiže je z čoho ešte držať sociálny systém v Nemecku. 20 rokov to ešte pôjde, potom neviem. Podobná situácia je aj v Rakúsku. Spomínajú aj tam na zlatý šiling. Ľuďom sa žilo lepšie, no ešte je to lepšie než na Slovensku, ale 60% ľudí platí v Nemecku nájom a nemá svoju nehnuteľnosť.
O tej strednej triede, pardon, strednej vrstve sme hovorili. Vy ste vysvetľovali, o čo ide. Je možné uviesť také tri momenty, ktoré osvetľujú, prečo sa vytvorila v západnej Európe taká silná stredná vrstva a v týchto bývalých socialistických štátoch to neexistovalo. Poprvé, to územie socialistických štátov bolo v druhej svetovej vojne zničené o mnoho viac ako bola zničená západná Európa. Množstvo prostriedkov muselo ísť na obnovu a rekonštrukciu týchto zariadení komunikačných alebo aj proste niektorých ďalších. Druhý moment, na to sa zabúda, že vlastne ten silný sociálny systém aj v Nemecku síce začal už za kancelára Bismarcka sa vytvárať, ale často systému bola vytvorená aj preto, aby sa mohlo ukázať, že v západných štátoch je životná úroveň obyvateľstva vyššia a je viac istot. Bez tlaku z východu by ten sociálny systém v západnej Európe, najmä v Nemecku, ale aj v niektorých severských štátoch, nebol taký, aký je. A tretí moment je skutočne v tom, že bohatstvo je vo svete rozdelené asymetrickým spôsobom, no a podarilo sa tento systém využiť lepšie, ako sa podarilo využiť systém v socialistických štátoch, čo ide potom skutočne na vrúb tých hospodárskych elít, ktoré v tom čase fungovali a ktoré spoločnosť viedli. Takže to sú také tri širšie súvislosti, ktoré by bolo potrebné vidieť. Nehľadiac na to, že ten Marshallov plán, ktorý uskutočnili USA v západnej Európe, nebol až taký nezištný. On sa im mnohonásobne vrátil späť a dneska je nepochopiteľné, prečo značná časť európskych politikov je ochotná rokovať s USA o novej dohode o obchode a investíciách. Lebo to by malo len nahradiť tie mechanizmy, ktoré sa vytvorili v podmienkach fungovania Marshallovho plánu. Nie je možné teda nedoceniť ten systém, aj pracovitosť Nemcov a iných ľudí v západnej Európe, ale už sme o tom raz hovorili, že ten nemecký robotník v žiadnom prípade nepracuje 3-krát až 5-krát kvalitnejšie, ako pracuje slovenský robotník. A to je jeden z kľúčových momentov, že vždycky to euro bude, alebo v eurách bude vyšší plat v Nemecku, ako je na Slovensku. Predstavte si situáciu, že sa na Slovensku od zajtra trojnásobne zvýšili všetky platy všetkých zamestnancov, či v štátnom, či v súkromnom sektore. No, podľa väčšiny našich ľudí by sa to priblížilo k raju na zemi.
Áno. Tak, zaujímavá otázka. Píše Miro. Chcel by som sa hostia spýtať, že kto to vlastne vystrelil z tej Aurory. Na toto mi nedokázal odpovedať ani politrok na vojne.
To bol dohodnutý signál, ktorým sa mal spustiť útok na Zimný palác. To by sme museli zájsť do archívov, kto tam vtedy slúžil, kto mal službu. To nebolo podstatné, či to bol, ja neviem, budúci maršál Sovietskeho zväzu Semjon Budionný, ktorý tam ale neslúžil, to len som si zobral meno na pomoc, alebo Kozma Prutkin, alebo kdokoľvek iný. V podstate to je symbol, ktorý bol dohodnutý v tých revolučných vojensko-robotníckych radách vtedy v Petrohrade.
Tak, píše Ivan z Moravy, že hovorí sa, že alebo teraz to píše, že profesor Bielohradský v prednáške o náboženstve hovorí o tom, že prvým židovským štátom bolo na svete Sovietský zväz. A zmieňuje tiež antisemitské výroky vtedajšieho historika. A pýta sa, že aký má pán docent názor na sionistov vyznávajúcich ideje Theodora Herzla versus judaistov. A že či poznáte výroky Karla Bernsteina, známeho žurnalistu z aféry Watergate?
To je veľmi zložitá záležitosť s týmto sionizmom. To je pojem, ktorý sa dneska z mainstreamu vytratil.
A prečo? Toto mi povedzte.
No, viete, to nikto nevie všetko a jednotlivec pozná...
Dobre, neviete to. Čo si myslíte, pán docent? No. Prečo sa slovo sionizmus z mainstreamu vytratilo?
Teraz ja si nespomeniem presne na údaje, ale niekedy v 70. rokoch je prijatá na valnom zhromaždení OSN asi 120 hlasmi, neručím presne za tento údaj, rezolúcia o sionizme ako o nebezpečnej ideológii, ktorá škodí fungovaniu sveta. Po zmene pomerov začiatkom 90. rokov, opäť si nespomeniem presný dátum, musel by som si to pozrieť alebo pripraviť dopredu, sa príjme rezolúcia, ktorá túto pôvodnú rezolúciu o sionizme ruší. Takže diplomati sú diplomati. Určitým spôsobom sa veľmi elegantne zmení označenie sionizmu z nebezpečnej ideológie, porovnateľnej s inými nebezpečnými ideológiami, ktorá sa teraz snaží určitým spôsobom získať moc, ovplyvňovať ju, regulovať ju. A je tu tá situácia, že vlastne dneska sa s tým pojmom nestretávame z toho dôvodu, že teda, keď o tom chcete rozprávať, tak vás do mainstreamu nepozveme. Raz to môžete povedať v poriadku, že je to zložitá záležitosť a či je to cenzúra štátna, či je to cenzúra súkromná, či je to cenzúra finančná, sionistická alebo akákoľvek iná, to je druhá záležitosť. Ešte len na dokreslenie, taký známy americký profesor medzinárodných vzťahov John Mersheimer, ktorý má cez 60 rokov, s druhým takým skúseným matadorom v tejto oblasti Voltom v roku 2007 vydajú publikáciu pod názvom Izraelská lobby a americká zahraničná politika. Nikto ich za to nepochválil dvakrát, ale je to publikácia, ktorú si môžete zohnať, kúpiť, ktorá sa odporúča ako študijná literatúra bežne pre študentov na amerických alebo iných univerzitách, kde sa učí v anglickom jazyku, alebo keď študent vie, môže si to aj u nás pozrieť. Takže používa sa skorej pojem izraelská lobby, ktorá nejakým spôsobom z inej strany vysvetľuje to, prečo napríklad dneska sa s určitými kruhmi spájajú tie dve veľké finančné dva veľké finančné domy alebo viac veľkých finančných domov na Wall Street a City v Londýne. Takže nie je možné odpovedať na to jednoznačne. Môj názor je ten, že časť ľudí si myslí, že keď o tom hovoriť nebudeme, tak to je tak ako malé dieťa, keď si zavrie oči a teraz...
Už ho nikto nevidí.
No, to je žiaľ takáto naivná predstava. Nebudeme rozoberať to, čo sa deje v Palestíne, to, čo sa deje na územiach okupovaných Izraelom, napríklad na sýrskom území, alebo niektoré ďalšie veci. Takže či to nazveme tak alebo tak, je to možné označiť za to, že určitá časť sveta, určité politické, ekonomické kruhy si napríklad z rezolúcií Bezpečnostnej rady alebo Valného zhromaždenia OSN ťažkú hlavu nerobia.
Jasne. Vo svete vládne dvojaký meter a niektorí, čo je dovolené koňovi, nie je dovolené volovi. To už by mal každý pomaly pochopiť takýmto. A v takomto systéme vlastne fungujeme. A ešte vám povedia do očí, že takto je správne a takto má byť. Pavel sa pýta, rád by som sa opýtal pána Škvendu, nie sú práve subjektívne príčiny a obrovský rozsah a objem hospodárskej a finančnej kriminality hlavným dôvodom dnešného celospoločenského úpadku? Nie je práve morálny úpadok Západu hlavným faktorom polarizácie sveta?
Súhlasím s tým. Je to povedané inými slovami, ale táto téza sa často, alebo teda táto myšlienka sa často objavuje. Niektoré kruhy finančne, keď nevedia vysvetliť dianie na Západe, tak hovoria, že je to kríza dôvery. Po prvé, po druhé, skutočne sme sa to nejako dotkli, že v 90. rokoch boli Billom Clintonom definitívne zrušené zvyšky opatrení, ktoré americký štát prijal po veľkej hospodárskej kríze v 30. rokoch. To spustilo určité procesy v samotných Spojených štátoch amerických a to potom negatívne vplýva aj na celkový stav svetovej ekonomiky. Americká vláda bezostyšne tlačí doláre. Pokiaľ ich budeme kupovať a používať v rôznych platbách, tak zatiaľ je moc Washingtonu dosť ťažko otrasiť.
Práve ich uznávaním a používaním vlastne tú novú tlač legitimizujeme. To je celé.
Nie, takže to nie je spôsob riešenia problémov. Otázka je skutočne v tej multipolarite, že čo urobia Číňania s tými obrovskými zásobami dolárov, ktoré majú. Ja som už spomínal, že Američania nie sú schopní reálne ohodnotiť dianie v rôznych častiach sveta. Dúfať v to, že čínsky bankár bude rozmýšľať podobne, ako rozmýšľa bankár z Wall Streetu alebo zo City, je chybné.
No ale Číňania nakupujú už pekných pár rokov teraz, viete, nakupujú, utrácajú tie doláriky pekne v Afrike.
No, urobia s tým niečo, ale nezachráni to USA. Otázka je skutočne, keď sa začnú rôzne platby bez dolára, že vlastne to množstvo zelených papierikov prestane mať hodnotu takovú, ako má dneska. A otázka je, keď to veľmi zjednoduším, dovolím si povedať veľmi nepeknú poznámku na európskych bankárov. Vyzerá to niekedy tak, že mnoho zamestnancov Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom si nevie predstaviť svet bez dolára a nepracuje dostatočne na tom, aby to euro skutočne bolo predstaviteľom meny, ktorá vychádza len z našich európskych pomerov, má prispieť len k zlepšeniu situácie či v eurozóne alebo v celej Európskej únii.
Možno som bol len zamotivovaný inak. No. Ako si vy predstavujete, pán Švenda?
To ja som nepovedal, že ak som motivovaný, som povedal to, že nie je to možné dokázať, ale existuje také zdanie, že im sa zdá napriek tomu, že sú zamestnancami Európskej centrálnej banky, dolár stále ešte lepší ako euro.
Ja vám poviem, že ja pred 100 rokmi, keby politici či už na Slovensku, alebo aj títo bankári, média, keby takto kopali za cudzie mocnosti, tak by viseli. Pred 100 rokmi by ešte viseli títo ľudia. Hej, dneska si môžu zapredať vlastný národ a ešte sú hrdinovia na televíznych obrazovkách. Dobre, pomaly sa chýlime ku koncu. Pán Škvenda, ako by ste teda zhrnuli túto americkú hegemóniu, ktorá sa tu túto ešte teda pokopkáva? Ako dlho to bude? Čo bude s tým?
No, je americký teoretik Immanuel Wallerstein, ktorý hovorí o tom, že ten americký systém svetovlády začal krachovať niekedy po vietnamskej vojne a že mal by skončiť najneskôr tak v roku 2025 až 2035. Ale je to taká abstraktná úvaha. V každom prípade narastá nejaká taká negatívna stránka pôsobenia americkej zahraničnej a bezpečnostnej politiky na svet. Môžeme uviesť 6 vecí v súčasnom svete, kde sa toto preukazuje. Začnem Palestínou. Opäť Amerika, alebo teda Washington, nie je schopný žiadnym spôsobom riešiť tento problém, ale...
Možno nechce.
No nechce. Ani ho nechce. Ani ho nechce z rôznych dôvodov. Druhým potom takým prvkom je Sýria, kde došlo dneska k aktivizácii tej organizácie štátu Levanty a teda Iraku a Levanty, islamského štátu Iraku a Levanty. No opäť táto inštitúcia alebo táto organizácia by nebola vznikla, keby nenastal ten obrovský chaos v Iraku po americkej invázii a keby americká strana a Západ sa inakšie pozerali na to, čo sa deje v Sýrii. Sýria je tretím príkladom nešťastnej americkej politiky, ktorá prináša ľuďom len hrôzu a utrpenie. Keby tí povstalci, ktorí sú v Iraku, medzi ktorými sú mnohé teroristické skupiny, skutočne neboli podporované zo Západu, tak nevydržia toľko bojovať proti sýrskému režimu. Ďalším príkladom, ktorý dneska ustupuje trochu do pozadia, je Afganistan. Treba sa opýtať, prečo sa tam 13 rokov bojovalo, keď americký minister obrany Chajchel pripustil, že Taliban je zhruba rovnako silný, ako bol na začiatku vojny a treba ho brať ako partnera na rokovaniach. To je asi tak, ako by po druhej svetovej vojne sa bolo povedalo, dobre, Hitler spáchal samovraždu, ale z NSDAP my budeme ďalej rokovať ako s partnerom, ktorý má v Nemecku vplyv a pozíciu.
No.
To je k Afganistanu.
Toto sú na hlavu, veci, ktoré sú na hlavu postavené.
Tá vojna bola zbytočná. Len sa zhoršila kríza vo svete tým, že sa vydali obrovské prostriedky na vojenské účely. Pozabíjalo sa 10 tisíce nevinných ľudí, ktorí často možno nevedeli, že nejaká Amerika je alebo kde je. A proste doplatili na to. Predposledný...
Mne zase takto, že vás preruším ešte k tomu, že malo to zase nejakú výhodu, tá vojna v Afganistane, lebo samotní Američania mi povedali, že zase to pomohlo poľnohospodárstvu, zvýšila sa produkcia maku. Viete, takže...
No.
Nech sa páči, pokračujte.
A predposlednou vecou je Líbia, o ktorej sme už hovorili. V podstate to je jedna z najtemnejších kapitol arabskej jary, alebo teda výsledkov tejto arabskej jary. A posledným príkladom je Ukrajina. Obama hovorí o tom, že prezident Obama, hovorí o tom, že Rusi pôsobia na Ukrajine. Prečo je na Ukrajine 180 členná skupina amerických vojenských poradcov? Z nich najmenej traja už boli zastrelení a bol postrelený aj veliteľ tejto misie. To, ako si tam môže byť a akým spôsobom je Washington schopný riešiť problémy Ukrajiny. Prečo sa Waltzman alias Porošenko obracia stále na Joe Bidena, ktorého syn už tam má nejaké podnikateľské aktivity, no? Pripravené. Takže to je opäť otázka a Rusi, keď skutočne sa v ich blízkosti, ich hranic, pri ich hraniciach niečo deje, nemôžu poslať ani humanitárnu pomoc vzhľadom na to, že sa vykrikuje, že sú v tých nákladných autách poschovávané tanky.
Zase sa to dementovalo, lebo sami Ukrajinci potom priznali, že tam nič nebolo. Ale naše médiá samozrejme už vykrikovali, že tam ja neviem čo.
A teda, nerád by som sa mýlil, ale myslím si, že nebudú žiadne dôkazy ani o tom, že je tam masovo presúvaná ruská vojenská technika, čo boli zverejnené 5 či 6 snímok z amerických asi spravodajských družíc. Takže toto je taký prejav toho, že musí byť svet multipolárny, čo neznamená, že chceme, aby tu bol iný systém na Slovensku, iné hodnoty, ale musí sa pristupovať k riešeniu problémov s prihliadnutím k záujmom aj čínskeho obyvateľstva, ruského, nielen západného sveta. Otázka je skutočne taká do diskuzie na premýšľanie do budúcnosti. Čo máme z toho, že sme sa hrdinsky pridali k západu v čase, keď tento západ evidentne kolabuje?
No, to je otázka. Možno to sú presne tie pozlátka, ktoré Slovákom chýbali za komunistov a zrazu im to očarilo proste.
Pritom to by sme mohli dneska skončiť a teda, ak bude možnosť, tak potom niekedy v budúcnosti pokračovať konkrétnejšími
témami. Dobre, pán Škonda, ďakujem vám veľmi pekne. A určite sa budeme v budúcnosti ešte počuť. A majte sa krásne.
Takže ďakujem za pozvanie, ďakujem za otázky, ktoré som dostal a dúfam, že bude možnosť pokračovať v tomto.
No, ja dúfam, že tým študentom, že nie len tu ste hovorili, ale niektoré veci, že poviete teda aj tým svojim študentom.
Študenti to tiež poznajú odo mňa a ja im hovorím, že...
Akože vás nechajú na tej škole, toto mi ešte povedzte. Nemáte tam žiadne problémy s nimi?
Nie.
Nie?
Nemám, nie.
Super.
Dobre. Nie, to musím povedať teda na adresu vedenia školy aj fakulty, že s týmito názormi vystupujem bežne aj medzi študentami, pričom im hovorím, že ja nepatrím učiteľom, ktorí chcú, aby ste mi odvrkali od slova do slova, čo som ja povedal alebo napísal skript, tak ja chcem, aby ste rozmýšľali. A keď...
A darí sa to? Rozmýšľajú?
Darí sa to. Keď sa v nich zaseje také semienko toho, že no dobre, môžem sa niečo naučiť, ale to je v učebnici a dneska to vyzerá trochu inakšie. Nemusím byť protiamericky zameraný, nemusím byť pročínsky, ale v podstate vidím zložitosť sveta, vidím to, že záleží aj na mne, ako sa k tomu postavím, že aj to drobné zrnko piesku niekedy môže prispieť k nejakému väčšiemu presunu. A k tomu je potrebné, aby sme uvažovali každý deň, v každej situácii a keď sa prijímajú zásadné rozhodnutia, aby boli na základe určitého premýšľania.
Dobre, ďakujem vám ešte raz. No a poslucháčom pripomínam, že za nejakých 18 minút sa budeme opäť počuť s kňazom Pavlom Pakošom.